Сыбызғы сыңсып жылайды. Сыбызғы сыңсып жылайды. Тегінің қамыс екенін айтып, түбірі қалған қамысты көлді, түйіні қалған мекенін айтып. Ел менен әйел жылайды, елме қайтып, оралмаймын ау деп, сыбызғы сыңсып жылайды, қайтадан қамыс бола алмаймын ау деп. Ирандық Мауляви шәйірдің өлеңінен. 2006 жылғы шілде айының 15-27 аралығында облыс әкімшілігінің демеушілігімен Иран Ислам Республикасына арнайы іссапармен барып қайттық. Сапардың мақсаты 1932-1938 жылдардағы саяси қуғын сүргін кезеңдерінде жат елге кеткен қандастарымыздың басынан кешкен қиындықтарын, салт дәстүрлерін, олардың ортасынан шыққан белгілі адамдар туралы деректер жинау еді. Бұл өзі көптен бері ойда болғанмен орындалу қиындау болып жүрген жұмыс болатын. Өйткені бұл заманда әрбір аттаған қадамың, бір жапырақ қағазыңның өзі қаржыға барып тірелетіндіктен, қолықсқа адамның алысқа шаба алмасы өз-өзінен белгілі. Өз өлкеңнің өткені, оның топырағынан жаратылған перзенттер туралы деректер жинау туралы ойынды біреу түсінгенмен, кейбіреулерінің ондай іске шошына қарайтынында рас. Айтып тұрғаның қарақан басыңның қамы емес, әлде қашан сүйе қурақ болған біреулер туралы екенін естігенде сенді 99%-ке жатқызатындарды да көргенбіз. Кейбір ағаларымыз заман ағымын түсінбеген некешшелігімізді көзімізге шұқып тұрып айтқанда болатын. 5-ші бет. Қайтесің, осындайда сауатты адамға ой өрісі таяз адам қандай төмен болып көрінсе, әлім білімнен хабар жоқ адамға білімді адамды сондай жексұрын болып көрінеді деген Шәкәрім ақсақалдың сөзі еске түседі. Бірі-бірімізді түсінудің қиындығын сезініп, олармен сыпайы қоштасатынбыз. Мұражай жұмысы қашанда ізденуді, әр адамның аузынан суыртпақ тартқандай болып дерек жинау талап етеді. Солардың бәрін қорытып, шама келсе қызыл әңгіменің мұңғыбылған аңыздың жетегінде кетпей, қағаз бетіне түсіру керек. Сонда ғана басы бұлақтай болған кішкене деректің ұлғайып, кейінгіге айтар әңгімесі тең суындай мол болмақша. Қолма қол қайтарымы болмағанмен, кейбір ұрпақтар үшін жазылып қалған бір парақ қағаз құндылығының кезінде арта түсері даусыз. Өткенге жанашырлықпен қарау, барыңды бағалай білу, ата-баба дәстүрінің ерекшелігі туралы жиі айтатынымыз да, оны сақтап қалу жөнінде көмек сұрайтынымыз да сондықтан. Дегенмен, облысымызға Қырымбек Елеуұлы әкім болып келгеннен бері мәдениет білім саласында көптеген өзгерістер болып жатқаны елге аян. Әсіресе мұражай қызметкері болып істейтін менің ел ағасының осында келген азғана уақыт ішінде онымен сапарлас болуыма, әңгімесін тыңдап, алдағы кейбір мақсат мүдделері туралы пікірлерін естуіме тура келген кезеңдер де болды. Көңіл қуантарлығы сол. Бұрындарым сыр торайдау болып келген мәдениет саласына деген олғысының жанашырлығының үлкен екендігі, өлкө тарихына деген сүйіспеншілігі. Көкейінде жүрген болашақтағы жұмыс жоспарының ауқымдылығы. Әрине, бұл кім-кімді болса да қуантып көңілінен шығар анық. Көп ұзамай-ақ, облыс басшысы әйгілі жазушы жерлесіміз Әбіш Кекілбаев пен мәдениет білім саласы қызметкерлерінің кездесуінде алды істелер нақты жұмыстар жөнінде тоқталып тапсырмалар берді. Біздің Иран сапары туралы ойымызда жүрген мәселе оның алдындағы қабылдауда шешілді. Сапар мақсатын нақтыланып, баратын адамдар толықтай қаржыландырылды. 6-ші бет. Көп ұзамай-ақ осы жолдардың авторы белгілі журналист Есберген Іңірбай әрі жолбасшылық, әрі аудармашылық қызметін атқаратын ағылшын тілінің маманы, парсы елінің жоғары білім алған Нияз Тобыш және Ақтау университетінің оқытушысы Айнаш Бекенжанова қарындасымыз болып, түстіктегі сыры да мол, жыры да көп, біздердің көбімізге беймәлім деу Иран еліне бет алдық. Осы күнгі техниканың жетістігіне сөз бар ма, Анау бір аласапыран жылдара, алдындағы мал түгілі бауырындағы баласынан, жол көрсетер азаматынан айырылып, қандастарымыздың айлап жүріп тоз-тоз болып жеткен парсы жеріне айналасы 5-6 сағат төңірегінде табанымыз дейді. Түнгі сағат 12-ден кете, Баку қаласынан ұшқан үлкен лайнер көп ұзамай-ақ Тегеран қаласының Хомейни атындағы жаңа аэродромына қонуға бағыттады. Төменде тау бөктерлі үй созылып жатқан, ұшы-қиыры көрінбейтін үлкен қала. Соңғы кездегі деректер бойынша бұл қаланың 12 миллионнан астам тұрғыны бар көрінеді. Бірақ та бұл нақты есеп емес дейді оның тұрғындары. Олар күн сайын жан-жақтан ағылып келіп жатқан адамдар тасқынын есепке алып тағы да 2-3 миллионды қосып айтады. Сонау ақылым заманынан дүниенің төрт бұрышына атағы шыққан кезінде бағы жанып, дәуірлеуді де оның баянсыздығын көріп, құлдырауды да басынан кешкен мемлекетте Тегераннан басқа Мешхет, Исфаған, Тебриз, Шираз сияқты тұрғындары миллионнан асып кеткен қалалар бар. Ұшағымыз төмендей бастағаннан ақ ішінде қозғалыс басталды. Әйелдер жаға қол сөмкелерінен алдынала дайындап қойған орамалдарын алып бастарына тартып жатты. Қайта-қайта айналарына қарап бір-біріне қалай тартуды үйретіп жатқандар да бар. Бұрын орамал тартпақ түгілі оның қандай болатынан бейхабар жандардың да бар екені көз көреді. Қасымда отырған ағылшын ба әлде француз ба кім білсін жас келіншек басындағы орамалын көрсетіп маған қарап бірдеңе деді. Бірден білдім. Жарасып тұрма дегені ғой. Орыс тілінің өзін басын жарып көзін шығарып айтатын маған оны мен ой бөлісетіндей шет тілін білуді Құдай маңдайға жазбапты. 7-ші бет. Бар қолымнан келгені бетіне қарап ыржия күліп басымды изеу ғана болды. Бұл елдің заңы бойынша дүниенің қай бұрышынан келсе де әйел адамдар үшін бұлжымайтын талап бар. Ол денесінің ашық жерлерін көрсетпей басына орамал тартуы тиіс. Осыдан кейін ғана оның топырағына табаның тиеді. Болмаса, әрі қарата бір қадамды аттай алмайсың. Ол заңның қылтың-сылтыңды көтермейтін құдіреттілігін көзіміз көрді. Қасымызда келе жатқан Айнаш қарындасымыз өзімен жұмыстас Нияз ағасынан ол елдің салты дәбі туралы бірнеше рет кеңес алса да, бұрын тартып жүрмегендіктен орамалын чемоданына салып жіберіпті. Үстіне киген киімдері сол елдің жағдайында болғанымен орамалы жоқ болып шықты. Біздерді ұшақ есігінің алдында тоқтатты. Орамалдың чемоданда ұмытып кеткенін, жүгімізді алған бойда басына тартатынын айтқанмен ештеңе шықпады. Қою мұртты еңгезердей парса бізбен тәжікелесіп жатуды артық санаса керек, өз шаруасымен бола берді. Қамал жоқ. Қызымыздың қасында есберген екеуміз қалдық та, Нияз заттарды алу кетті. Бір сағаттай уақыт өткенде қайта келіп орамалын берді. Жұрт әлде қашан тарап кеткен, соңында қалған біздер таможнядан тағы бір сүзіліп өтіп, белгі соқтырғаннан кейін ғана манадан бері төменде күтіп екі көз төрт болып тұрған ескелді Закария інімізбен табыстық. Амандық саулықтан соң көп ұзамай өзіміз бағыттап бара жатқан қазақтар тұратын Горган қаласына жүріп кеттік. Екі ара 450 шақырым. Ғышыға мұндаған көлік ортасымен өзінің пейканын жеңіл жүргізіп келеді. Қазір түн ортасы. Шаршасақ та жүріп отырып таңғы 7-8-де жететінімізді, қонақ үйде орнымыз дайын екенін ескелді әбжетініміздің бізді сол жерде күтіп отырғанынан да хабардар етті. Эльбрус тауын жағалай жүріп келеміз. Бірнеше туннелдерден өттік. Қапталымызда Дамавент шыңы көрінді. Басында мәңгілік мұз. Тегераннан кейін Амол, Бабыл, Ғаймшайер, Сари, Мазендаран облысының орталығы, Бирхәһр қалаларының үстімен Горганға да келдік. Бұл қала Гүлістан облысының орталығы. 8-ші бет. Жеке дара шаңырақ көтергеніне небары 6 жыл өткен, жат жерге табан тиген адамның көрсем білсем деген әуесқойлығы басым болғанмен, Ақтаудан Бакуға келіп одан Тегеранға шатын уақытыңды күтіп отыру, одан тауасып Тегеран келіп тағы да 450 шақырым жол жүріп, Шаршағандықтан түске дейін демалдық. Түстік тамағымызды ішкеннен кейін бірлесе отырып аз ғана уақытымызды тиімді пайдалану үшін алдағы жұмыс жоспарымызды талқыладық. Жалпы Иран елінде 65 миллионнан астам халық бар, көп ұлтты. Негізгі ұлттарын құрайтын парсылар 51%, Әзірбайжан 27%, күрттар 5%-ін құрайды. Бұдан басқа көп халықтарға тарына араб, түркмен, армян, билуджилер, еврейлер жатады, ал қазақтар өте аз. Негізінен осы Горган одан 40 шақырымдай жердегі Бендер, түркмен және Күмбет қауыс қалаларында тұрады. Осы үш қалада 750-дей жанұя тұратын көрінеді. Шамамен әр үйде орта есеппен 5 адамнан бар дегенде 4000-ға жетіп жығылады. Бұл әрине жаңағы айтқан азғындай парсы Әзірбайжан күрд түркменнің қасында өте аз. Бірақ солай бола тұрса да, олар тағдырдың маңдайларына тапқылған қандай тауқыметі болса да төтеп беріп, бір-бірінен адасып қалмауға тырысып, сүрінсе қолтығынан демеп, елдігін, ерлігін, ділін сақтап қалғандар. 70 жыл бойы көз ұшында бұлдырап көрінген туған жерге қараумен жанары талған анда-санда терістіктен соққан желге кеудесін тосып жусан исін алған желсіз деген арғонадай боздау әнін әлі айтып келе жатқандар. Сонау 30-шы жылдары жан біткенге қасіретпен қайғысын арқалатқан Қызыл империяның құрығынан қашып туған жердің бір уыс топырағын бойтұмар қылғандар күндердің күнінде қасиетті мекенге ақыры бір ораларымыз деген үміттеді. Бірақ ол үміттің тым ұзаққа созылғаны. Көбі ол күнді көре алмады. Кіндік қан тамған туған жерге деген сағынышын сүйіспеншілігін өздерімен бірге ала кетті. Олар аурумен деп арса-арса болған сүйегін қоршай отырған балаларына аяушылықпен қараған. Жат жерде арқа сүйер отанынан шалғайда қалып бара жатқандарға соңғы күшін жиып айтқаны, маңдайларыңның бағы жанып, заман түзелсе, елге қайтың. 9-шы бет. Боқ байлыққа алданып қалмаң деп бірнеше жыл бойы мойында терсініп тас болып қатқан бір ұс топырақ бойтұмарды өзімен бірге көмуді тапсырған еді. Өмір жалғаса берді. Әке шеше бұл жалғанды талақ етіп мәңгілікке кеткенмен олардың балаларының жүрегінде туған жерге деген сағыныштың әуені қалды. Құлағында қалған әңгіме арқылы ата-баба тұлпарының тұяғы тиген шетсіз шексіз даланы көз алдына елестетумен болды. Сол елес, сол әуен жинала келе бұлардың да жүрегіне алыста қалған қазақ еліне деген махаббатын күйіте түсті. Оның бірте-бірте күш алып, қоздап жануына баяғы әкесінің қолынан тас қылып ұстап, сыбырлай айтқан аманаты басты себеп еді. Мәңгілік ештеңе жоқ екен. Дүниені дірілдетіп ұстап тұрған империяның да іргесі сөгілді. Құрсаудың ішінен босап, қазақ елінің де өз алдына шаңырақ көтергенін, іргесін ажыратып, желбірете көк байрағын тіккенін естіді бұлар. Үлкен кішісі де арты қайырлы болғай деп тілеген. Қорқып қалған көз ғой әсіресе көп ұзамай-ақ Тегеранда қазақ елшілігі ашылады екен дегенде қуанышта шек болсайшы. Үш қаладағы жол жүруге жарамдылар тайыл таяқ алмай Тегеранға ағылған елші болып Мырзатай Жолдасбек келіпті. Сөзі де өзі де тұнып тұрған ақыл мен байсалдыққа толы екен. Ақсақалдардың батасын алды. Биікке көтерілген көк байрақты көргенде ешкімде 70 жыл бойы жүрек түбінде шер болып қатқан сағынышты одан әрі ұстап тұра алмады. Шегі жоқ, шеті жоқ жас ақтарылды дейсің. Ақсарба шалмақ болған еңгезердей жігітте екі иығы селкілдеп отырып малының басын құлаға қаратқан. Ол жастың ішінде бәрі де бар еді. Басына белгі қойылмай орны жоғалған алғашқы тоз-тоз болып келушілердің қасіреті де жат жерге үйрене алмай арғы бетте қалған ғашығын іздеген бойжеткеннің зары да бұл күнді көре алмай арманда кеткен әке шешенің аманаты да бар еді. Бул жактан баргандар да, казак жеринен элчиликке кызметке келгендер да бир-бирин үнсүз сүңгөн. 10-чу бет. Энди эки орто ашылды. Көп замай парсы жеринен алгачкы көш тууган жерге бет алды. Аралас куроластык басталды. Жол кыйындыгы да шамалы. Түркмөн жерин кесип өтүп көлүккөндө теңиз асып кеме менде келүүңө болот. Уақыт оздырмаймын десең, айналасы 5-6 сағатта Баку арқылы ұшып та кетесің. Төрт адамнан тұратын біздің топ, осы жақтағы қандастарымыз туралы шама келсе жан жақта мәліметтер жинауға келген алғашқы арнайы адамдар еді. Өз жұмысымыздың алғашқы күнін Горганнан 40 шақырым жердегі Бендер түркіменнен бастадық. Бізді қарсы алған Ескелді Әбжет қажы өз үйінде дастархан жайып күтті. Бір жағынан шаруасы біте берсін дегені болар, сол қалада тұратын ақсақалдарды қоса шақырды. Бұл ақсақалдар 1932-1938 жылдар аралығында осында үдіре көшкен маңғыстаулықтардың балалар екен. Ол кезде біреулері 5-6-ға жаңа келсе, біреулері ат жалын тартып, мінетіндей 9-10 жастағылар болатын. Қазір бәрі де 80-нің үстіне келіпті. Адамның жас кезінде көрген қиындығы қайғы мен қасіреті ұмытылама. Біздің кейбір сұрақтарымыз бетін жараның аузын шұқығандай әрде қалған жылдарды қозғауға тура келді. Әжім басқан беттерінен сорғалаған жасын сүрте отырып әңгіме бастаған. Бұл күнде жасы 88-ге келген табынай жарылға сақсақал болды. Сабыр сақтап тізесі оғыстыра отырған көпшіліктің назары да сонда. Оның да себебі бар екен, артынан білдік. Өмірді көрген түйгенін ұмытпай жадында көбірек сақтағанда сол екен. Әй қарақтарым-ай, деді ақсақал. Бұрынғы шалдар қыдырып ішкен тамақтың кенеуі жоқ, қыдырып айтқан әңгіменің елеуі жоқ деушеді. Алыстан сендер келді деп мына Әбжет шақырғасын келіп отырмыз. Көп нәрсе көңілденді көздөндө кетті ғой. Ұмытылмай шор болып қалғандары да бар, білгенімді айтайын. Әлім білімі көп жерден келдіңдер ғой, бәріне бірдей жауап қайтаруға күшіміз келер дейсің бе? Сауатсыз адамбыз. Ол жақта да, бұл қызылбастар елінде де молданың алдын көргеніміз жоқ. Маңғыстауда жүргенде маңдайға біткен байлықтан не ішем, не кием демей жүргенде аяқ астынан ел білінді де қалды. Жаңа өкімет орнады. 11-ші бет. Шынын айтсақ, үстірт үстінде өз тірлігімізге өзіміз риза болып жүрген біздер оған пәлендей мән бермедік. Соның ішінде біздерге балаларға не әсер етсін? Күн орнынан атат, орны барып батат, әғі қайсы, қызылы қайсы қайырып жаттадық, бірақ көп замады бұл тірлік. Желісіне 40-50 қозы лақ байлаған, 2-3 түйенің бауырын тартқан адамдар бай қатарына ілініп қудалана бастады. Сода не керек, бас сауғалап бірі терістікке, бірі түстікке алды ғой. Есімде қалғаны, алғашқы қозғалған жеріміз үстірттегі Мәлібек дейтін құдықтың басы еді. Онда мен 11-12-лердегі баламын. Жаңа үкіметтің қысымына шыдай алмадық. Малымызды алып ортаға саламыз деді. Ондайды кім көрген? Содан отырған ауылымыз болып түгел көштік. 50 шақты түйемен, 30 шамалы жылқымен Түркіменстанның Қойсу, Қарабақсы деген жеріне келдік. Көп отырмадық. Үлкендеріміз ел жаққа құлақ тұрумен болды. Өрісінен жаңылған малды ұстау қиын болды ма, әлде қайтадан тыныштық орнады деп естіді ме, әйтеуір қыр үстіне қайта көтерілді. Бірақ күйіміз болмады. Бұрынғы ма, көздің қарашығындай сақтап жүрген азғана малдан айырылып, жол сілтеп жүрген азаматтарымызды көзімізше кетікке айдап кетті. Енді қарайлайтында ештеңе қалмады. Бел шешіп, дем алмастан көшіп тағы да Түркіменстанның Сүлмен ұзын сүйлі деген жеріне келдік енді. Сол жерде отырғанымызда артымыздан көп адам комиссия келіп, елге қайту жөнінде кеңес берді. Олардың айтқанын тыңдағандардан қарсы болғандар көп болды ау деймін. Жер-жерде үкіметке наразылық білдіріп бас көтеріп жатқандар. Біздің ауылдың адамдары да соларға барып қосылды. Бір жерде тұрақтай алмадық білем. 48 теппе аунамос түгір дейтін жерлерде көшіп қонып жүрдік. Осы күндер ойлаймын, сол үкіметке қарсылық білдіріп, қолына қару алғандардың ауыз біршілігі бола қойған жоғау деп, бөлік-бөлік болып өз алдына хан сайлап алды. Есімде қалғаны ұруы Сердәлі Бекестің Омар деген баласы, Мамыртайдан Балайыс деген, Жақау Өмірбай дегендерді хан дейтін еді. 12-ші бет. Бірақ басы бірікпей, әр төбенің астында жүргендер, құрығы күшті үкіметке қайбір тойтарыс берелі тоз-тоз болып кеттік қой. Жаңағы айтқан 1932 жылы азып-тозып осы Қызылбас жеріне келдік. Содан өлмешінің күні басталды. Мына отырғандардың тіпті осындағы бәріміздің де басымыздан кешкеніміз тағдырымыз құсас. Мұнда келгеннен кейін біздің ақсақал, қарасақалдарымыздың да балашағаның да алдында бір ғана мақсат тұрды. Ол қалың парсы елінде құмға сіңген судай жоқ болып кетпеу. Елдігімізді, дінімізді сақтап қалу, тілімізді ұмытпау, қызымызды жат жұрттың қойнына салмау. Бірақ қарағым ол оңайға түспеді. Біз мұнда азып тозған қайыршы күйімізді жеттік қой. Баяға алдыңа салып айдаған мұңғыраған мал сандық түбіндегі асыл бұйымдардың бәрі де кейінде адыра қалған жоқ па? Шерге тамағы жоқ, киерге киімі жоқ адамның кімге қадірі болады? Қазақ соның ішінде біздің маңғыстаулықтардың қолынан мал баққаннан басқа не келуші еді? Ал бұл қызылбастардың елінде біздің жақтағыдай көсіліп жатқан дала, бос жатқан жер жоқ. Жер тырнап, соның өнімін талғажау болған ел. Сонда да қолынан келмейді екен деп қарап отырып өлесің бе? Тап болған жұмысты жасадық. Біреудің отының басын сыпырдық, арбасын айдадық. Шынын айтсақ, бұл парселі бізге қайдан келдің кеттеген де жоқ. Байғұсай азып-тозып келген екенсің деп, маңдайымыздан сипаған да жоқ. Келгеннен кейін көп ұзамай әскерге адам бересіңдер деді. Бұл енді қиын болды. Жаңа-жаңа бас көтеріп, еше бастағанымызда әр үйдің тірегі болып жүрген жігіттерімізді алса не болмақ? Қолдан келер қарсылық білдірер күш қайда? Бірақ Құдайымыз бар екен, сол уақытта ортамызға келген атақта Ораз Мағамбет Ахун Иранның патшасына хат жазыпты. Тіліңді меңгеріп, дәбіңді үйренген жоқпыз. Жан-жағымызға дұрыстап көзімізді салайық, мұрсат берің депті. Ол хатты ортамыздан Бәли Самархан Ахун мен Кедей Нұрымшат апарып беріпті. Патша қабылдап өтініштерін орындауға келісім берген. Сонымен қатар, жасы келген адамдарға осы елдің азаматтығын білдіретін қағаз, сендерше айтқанда паспорт бергізген. 13-ші бет. Бейнул Мәлели деп аталатын бұл құжатпен кез келген жаққа, тіпті бөтен елге де шыға беруге болатын еді. Бірақ көп ұзамай, 2 жылдан кейін ол құжатты қайтып алды. Бұл осы үкіметтің бізге жасаған қысым еді. Азғана қазақтың дәрежесін өзгелермен тең қойғысы келмеді. Қорғанышы жоқ, жетім баладай күйімізді сонда білдік. Біреудің елінде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деп аталарымыз бекер айтпаған ғой. Жаңағы құжаттың орнына жауаз ағамат деген көп еш қайда шығуға мүмкіндік бермейтін, ауыл арасы ғана жүріп тұратын қағаз берді. Ай сайын уақытында белгі соқтырып тұрасың. Кешіксең, бармасаң қас бәлеге қалғаның. Жауапқа тартып, дүреге жығатын еді. Не керек? Иранның азаматтығын 1962 жылы ғана алдық. 30 жылдан астам уақыт бас еркіндігіміз болмады. Қазақтардың ортасынан алғаш паспорт алған Ибылда Қамыспай еді. Әй, қарағым-ай! Туған жердің топырағына жетер еш нәрсе жоқ. Осында келгесін әке шеше өмірден өтті. Оқуы жоқ, тоқуы жоқ. Әркімнің босағасында жүрген бала қамқоршысынан айырылғанда қандай күйде болатын өзің білесің. Оның несін жырғылып айтайын. Кішкентай жүрегім елжіреп, сонау терістік жақта бұлдырап көрінген туған жерге қараймын. Қозы лақ қуып, тай жуасты жүргенде, танауыңды жарар жусанның шағырдың исін сағынамын. Біздің ауыл отыратын Мәлібек құдығы көз алдымнан кетпейді. Қазір қандай екенін білмеймін, ойпаңдау жердегі қатарласа қазылған 5-6 құдық болатын. Сол құдықтан әудем жердегі төбе басында отыратынбыз. Әрдекте ескілікті қорым болушы еді. Солар ойыма түседі. Күн қыза құдық басына келген қойлардан шуаш исі, суғанып күйіс, қайырып жатқан түйелерден жусан исі бұрқырап тұрмайтын беді. Сағыныштан сенделіп кететінмін. Ойбой қарағым-ай, бұл туған жерге деген сағыныштың орны бөлек болды. Осында келгеннен кейін 1-2 жыл бойы жас келіншектер бала көтеріп те қойды. Қай үйдінде жас нәрестенің даусы шықпады. Өміріміз тоқтап қалғандай болып еді сонда. Жас нәрестенің даусының өзінде ерекше қасиет болады екен. 14-ші бет. Ол тірлікте жүргеніңді өмір сүріп жатқаныңда ертеңге деген үмітіңнің бар екенін білдіреді екен ғой. Артынан барып білдік қой, олардың бала көтермеу туған жерді сағынғанның ауру екен. Бар ой ниетін, жүйкесін сағыныш билеп алған адамның бойында алдағы өмірге деген ұмтылыс та жойылады екен. Осы біздер отырған бендер түркіменнен онша қашық емес, оншақты шақырым жобасында 500 деген жер бар. Сонда біздің талай қандастарымыз жатыр. Соңғыларының басына белгі қойылған шығар, ал сонау 30-шы жылдардың ортасында аяғында келгендерді сол жерге апарып жүзін жасырғанға риза болатымыз. Сонда жатқан адамдардың көбі бұл жердің ауасына, жағдайына үйрене алмай, елге деген сағыныш уайым ауруынан кеткендер, өрімді жастарда көп болатын. Айналайын-ай, бір әңгіме екіншісін қозғайды. Өзімізді, ұлтымызды сақтап қалу үшін не істемедік? Қыздарымызды қызғыштай қордық. О бастан да ата-бабаларымыз үшін қыз бала арда болды, намысыда болды. Сол үшін ру мен рудың арасында талай жанжал, қанды қақтығыстар болғанын өздерің білесіңдер ғой. Ал біз аз ғана қазақ, осындағы саны көп дегені болып тұрған басқа ұлттармен талай арпалыстық. Бір қызымызды да шетке шығармадық. Бастапқы әзірде ортамыздан өлім жетімнің көп болғанын айттым ғой, күйеуі қайтыс болған, жастары егдеріп қалған әйелдерге жас жігіттердің үйленген кезеңдері де болды. Біле білсең, бұл да қасірет. Тұқым жалғастыру үшін қай жыныстың да керек екені белгілі. Адам баласы 3 күннен кейін көргеді үйленеді дейді ғой. Бастапқы әзірдегі күніміздің тірі жүрміз демесек, сол көрдің артықшылығы шамал еді. Бірте-бірте бұған үйрендік. Әр жерде бұтырап жүргендерімізді қасымыз қалдық. Сөйтіп өлмес қамын ойлап, ілгері тырбана бердік. Ортамызда талай-талай мықтылар да болды. Азынаулақ болып жататын қуанышымызға бәрі де келетін. Тек сол үйдің мерейін ғана емес, мына жабырқап жүрген елдің еңсесін көтерейін деп жыршыларымыз сонау артта қалған туған жер, ел үшін арпалысып өткен батырлар жөнінде таң құрып жыр айтатын. 15-ші бет. Шеркеш Есқали көрпі Қожабайдың баласы Құлтөре көрпі Төребек 40 мылтық жарылғаптар қазақтар арасындағы айтулы жыршы термешілер болатын. Осылардың ішінде Бәубек Назардың орны бөлек еді. Қыз Жібек Орақ Мамайдан бастайтын етті, артынан Қалнияз, Нұрым, Ақтан, Қашағанның өлең жырларын төгетін. Тегін адам емес еді жарықтық. Теңселіп отырып айтқанда кімгімді де үйітіп соңына ертетін. Маған жас кезімде Қашаған бата берген деуші еді. Жасы келсе де Құдай берген өнерін тастамады. Бір тойда өлең жырға әуестігі жоқ молда. Әй, Назар, жасың болса келді, енді осыныңды тастап жүзіңді Құдайға дұрыстап бұрсаңшы депті. Сонда Назар: Молдеке, менің жасымның көбі кетіп азы қалды ғой, соны енді бөлшіктемей ақ қоялық депті. Қазақ пен түркімен қай кезде де аралас құралас отырған ел ғой, күні бүгінге дейін солай, садақа тойымызда бір-бірімізді шақырып төрге оздырып жатамыз. Бірақ солай бола тұрса да, той томалақта ортаға палуандарымыз шыққанда әркімнің қанына тартып, намысқа тырысатынымызда шындық. Біздің ортамызда құна орыс, бай жазықтың баласы Төлі, Маман, Ескелді Нұрғали, Бегей, Қашақ, Бөкен, Сейіт, Ескелді, Ырзабек дейтін палуандар болды. Әсіресе құна орыс Төлі атақты палуан еді. Ол елде Маңғыстауда жүргенде де атағы шыққан. Марқұм көзіміз көре қалды, әрігісет. әңгіменіңді майын тамызып айтатын. Жас кезінде додаға алғаш түскен кездерін айтқаны әлі есімде. Бірде арқада бір табынның қызын ұзатқан тойына бардық. Ол кезде жасым әлі 18-ге тола қоймаған кезім. Табындар ортаға палуан шығарды. Ең кезердей бір дәу. Қаралай шошынасың. Адай жағынан ешкім шыға қоймағасын, мен зорлап шығарды. Жастықтың желігі ме, әлде шынымен намысқа бастым ба білмеймін. Көп ешкімді жалынтпай ортаға шықтым. Ең кезерде қарсыласым талтаңдай басып келіп, белбеуімнен ұстап қаратты. Бала мәлі шеке екенсің ғой деді. Қашан күресеміз дегендей бетіне қарап тұра бердім. Менің бұл тұрысым жынына тисе керек. Белімнен тас қылып ұстап алды да шыр айналдырып әкеліп жерге тарс еткізді. 16-шы бет. Желігім сынған шығар деп ойладым. Қоршап тұрған ақсақалдар «Я бекет, я бекет» деп шу ете түсті. Енді кідірсем өзіме қиын тиетінін біліп, қайтадан жағаласа кеттік. Құдай сәтін салайын десе оңай ғой, жамбасыма дәл келді. Тау құлағандай болып гүрс ете түсті. Орнынан қайта тұра алмады. Дуылдасып тұрған ауылдастарыма барып қосылдым. Сөйтіп атағым шыққан еді деуші еді. Артынан ол да Иранға келді. Осындағы мықтысынған талай түркіменнің палуанын жығып атағы шықты. Ал ескелді Ырзабек марқұм жастай кетті. Тіл тиіп өліп деп отырушы еді үлкендер. «Ал қарағым» деді жарылға сақсақал. «Іште жүрген шердің бір шеті ғой бұл. Айта берсе таустырмас. Бүкіл елді қаңтарып қойып жалғыз өзім сөйлей бермейін. Осындағылардың қай қайсында өкейінде күсін жеткізе алады. Бір кезек осылардың да». Мұны отырған жаңағы айтқан Оразмағанбеттің баласы Шарғи аған. Ана төмендегі өзін құралпы жігіт Тойжан Бабық деген азамат. Осы жақты өмірге келген көп жыл бала оқытты, көзі ашық, өткен кеткеннен сыр шерте алады. Айтпақшы оның шешесі бүкіл Адайға белгілі Ақбөбекпен сырлас, сыйлас болған адам. Ақбөбек қайып десе кім білмейді. Әлгінге дейін жырғылып айтпай ма? Ал әйгілі құдықшы Бейнеубайды бала кезімізде бәрімізді көре қалдық. Маңғыстаудың ойғырындағы талай құдықты қазып, ел алғысына бөленген жан еді. Жаңа өкімет соңына түскесін ол да басса олап осында келді. Бес уақыт намазын оқып, Құдайына сиынғаны қара басына пәле болып жабысты. Ой дүние-ай, қара жерге құлықша кіріп, күрегінің ұшы түйген жердің күрпілдетіп су шығаратын Бейнеубай Қызылбастың еліне келіп, әркімнің ыдыс аяғын жамап күн өткізді дегенге біреу сенер, біреу сенбес. Бірақ шыны сол, көзіміз көрді. Артынан Күмістөбе дейтін жерде мешітте азаншы болды. Мәқамы жақсы еді жарықтықтың. Жаныңды тербетер, мұңда өні әлі жадымда тұрғандай. Жер жаһанның соғысы басталатын жылы өлді ғой. Ол да жаңағы айтқан 500-санда жатыр. 17-ші бет. Елдің тапсырмасы бар, барамыз, басына белі қоямыз деп. Отырсыңдар ғой, Алла разы болсын. Соған қуанып отырмыз. Қазақстан өз алдына ел болмаса, бұл да болмас еді. Шүкір, жоғын жоқтап, жоғалтқанын түгендеп жатыр ғой. Бейнеубай марқұм біздің әкелерімізбен қатар жатушы еді. Әлгі кім еді? Жұмабай да сол маңда жатыр ғой. Осында келген жылдары түркімендердің қойын бағатын ұруы Ақбота шалды айтамын. Жаратылсы солай ма, әлде жат жерге үйрене алмады ма, әйтеуір екі сөзінің бірі Маңғыстау болып көзіне үнемі жасалып отыратын. Бір күні үйіне бардым. Өркөші баладай қара інгені болатын. Түйе жершіл жануар ғой, қашып кетеді деп саулап бағатын. Барсам баяғы күйлі түйенің салдырап сүйеу қалыпты. Арыған, тіптік болып тұратын баладай екі өркөші бір жағына құлаған. Екі көзіне жас парлап ыңырсып жатыр. Жұмабай сәлемімді алды. Мынаны қарашы балам, қаренгеннің обалына қалдым. Сөтін сауамын деп саулап қоюшы едім. Мал болмайды енді. Осындағы түркімендердің түйесінің табынына қосып едім, үйренбеді. Үстірттің отына жусап, емін еркін кеңдалада жайылып, шымыраудың мұздай суына үйренген түйе мұнда қайдан жерсінсін. Есі дерті өз жері болып та тұрды жарықтықтың. Кешеден бері орнынан тұрған жоқ әттеген ай, баяғыда бұйдасын түріп қоя беруін керек еді. Түркіменнің айқайын естіп, Қызылбастың орынсыз көтерген қамшысына арқасын төсейтін өзім сияқты көрдім ау мұны. Тұмсығын терістікке төсеп, зарлаумен болды. Біз байғұс түйе құрылда бола алмадық ау, деп екі иығы селкілдеп жылаған есімде. Алдындағы қойын да үнемі терістікке шығаратын. Кейде қасына еріп кетемін, күздің кезі салқындау уақыт, көйлегін шешіп тастың үстіне шығып отыратын. Күн салқындау ғой, тоңбайсың ба деймін, қарағым ай. Мына жел елден келіп тұр ғой. Тоңам деп айтпа, арқаңды осы желге беріп үн-түнсіз отыршы. Сонда құлағыңа сонау туған жерде болып жатқанның бәрін жеткізеді бұл жел. Имандай шыным. Мен қойды үнемі осы жаққа шығаратыным сол. 18-ші бет. Өзімнен өзім отырып, туған жердің тынысын алып қайтам, сағынышым тарқағандай болады деп отырушы едім марқұм. Бейнекеңнің аяқ жағына жерленіп еді, аруақтары риза болады ғой, әйтеуір сол 500-санда осы күнді күтіп жатқандар көп. Манадан бері көзін бір нүктеге қадап үн-түнсіз отырған Шарғи ағамызға бұрылдық. Бұл Маңғыстау жеріне белгілі атақты Оразмағанбет Тұрмағанбетұлының баласы. Оразмағанбет Маңғыстау кен орнын зерттеуші геолог, ағартушы, емші үлкен діни қайраткер. Қызылсу жерінде туып өскен, оның әкесі Тұрмағанбет пен белгілі орыс геологы Николай Иванович Андрусов таныс жақын адамдар болған. Андрусов Маңғыстауға 1897 1907 жылдары екі рет келіп, өлкенің кен байлығын зерттеу экспедициясына қатысқан. Кейбір ақсақалдардың айтуы бойынша, Оразмағанбеттің 1897-1900 жылдар аралығында Үндістанның Бомбей қаласында геология мамандығы бойынша оқуына осы Андрусовтың көп ықпалы тиген. Бомбейдегі университетті тау-кен инженері мамандығы бойынша бітірген жайлы дерек Түркіменстанның кезіндегі ОГПУ басқармасының архив құжаттарында баяндалған. Сол Андрусовтың шәкірті Михаил Викентий Байрнус пенен Оразмағанбет достасып, екі ғалым түбек байлығын бірге зерттеді. Кезінде Оразмағанбет пен жүздескен Байрнустың шәкірті көрнекті кеңес ғалымы Николай Павлович Луппов бұл туралы жазған еді. Оразмағанбеттің Байрнус пенен сыйлас адамдар болған ғалымның кен барлау экспедициясында жұмысшы болған Садық ақсақал былай деп еске алады. 1931 жылы басмашылар Қарабұғаз ауданы аумағында елге тыныштық бермейді. Бұл кезде Байрнус осы маңның Қызылкөп, Арқарлы, Шағала, Көксай сияқты алаңдарына геологиялық зерттеу жүргізіп болып, енді Қарабұғазға қарай бағыт түзейді. Көш көлікті әйелдері де болады. Әлгі басмашылардың бір тобы Байрнустың осы көшіне шабуыл шығады. Екі жақ аңдысып жатады, бірақ басмашылар көптігіне сеніп жақындай түседі. 19-ші бет. Дау шетер жерге жақындағанда Байрнус оларға былай дейді. Атыспақты атамыздың басына бермесін. Мен Оразмағанбеттей ғалымның досымын, ол Маңғыстаудың ғалымы имамы. Біздің ешкімге зиянымыз жоқ, байлық та ақша да жоқ. Қолда қағаз бен қалам. Оразмағанбет қазір Бекдашыда, оның көзі жоқ деп біздерді жәбірлейсіңдер ме? Басмашылар жөнді жауап қайтара қоймайды, бірақ сәлден кейін бірде оқ шығармастан жөніне кетті. Осы оқиғаны Оразмағанбетке Бекдашыға келгеннен кейін Байрнус өз аузынан әңгімелеп беріпті. 2002 жылы ғалымның 120 жылдығында осы әңгімені қазір Алматы қаласында тұратын академик Құрбан Непесұлы Аманниязов та айтып еді. Оразмағанбет ел ішіндегі саяси жағдайды алдын ала сезіп, Иран жеріне өтіп кетеді. Бірақ мемлекеттік қауіпсіздік орындары араға жақын туыстарын салып, алдау жолымен қолға түсіреді. Шекарадан аяқ қолы кісенделіп, Ашхабад түрмесіне қамалады. Бұл 1937 жылы. 1938 жылы халық жауы деп атылу жазасы бұйырылады. Тек 1963 жылы ғана ақталды. Оразмағанбет туралы кезінде Әбіш Кекілбаев, Дүкенбай Досжанов, Маршал Әбдіхалықов, Хабиболла Сыдықов және жергілікті қаламгерлерде жазған болатын. Маңғыстау елінің бір туар азамат туралы облыстық өлкетану мұражайы да Жаңаөзен қаласындағы Оразмағанбет атындағы мұнай колледжінің директоры Құрман Игбай да көптен бері ізденуде. Иран жеріндегі сапарымызда оның осындағы балалармен кездесіп, қолда сақталған құжаттары болса жинақтау болатын. Міне Оразмағанбеттің бел баласы Шарғи ағамыз осы. Ғалымды көзі көргендер оны дәл осы Шарғиға құсатып айтады. Әңгіме тізгін менді осы ағамыз алды. Тек менің әкем туралы ғана емес, елімізге белгілі басқа да адамдар туралы. Дәмайдап Қызылбас жеріне келіп, тұрақтап қалған қазақтардың басынан кешкендерін зерттеп жазамыз. Елдегілерге айтамыз дегендеріңе бек қуанып отырмын шырақтарым. Өзімізді толқын жағаға шығарып тастаған кемедей көретінбіз. 20-ші бет. Жаңаға жарылға сайтқандай алғаш келген көштің ішінде 5-10 жастағы балалар біздер де міне 80-нің үстіне шықтық. Екі ортада байланыс үзілді. Арғысы белгісіне көрінбес қалың перде жабылды бір кезде. Бәленше түгенше деген ағайының қалды ол жақта кіндік кескен туған жерің, ата бабаңның сүйегі қалған жер әлендеп аталатын еді деген сөздерді ғана көкейімізге тығып қалдық. Жадымызда жатталып қалған туған жер туралы көмескі көріністерді ұмытпауға тырыстық. Бәрі де өзімізбен бірге кететін шығар деп ойлаушы едік. Шүкір, заман түзелді, ақ түйенің қарны жарылып деп осындайды айтатын шығар. Он шақты жылдан бері барыс келіс көбейді ғой. Ол жақтағы ағайынның әкемді ұмытпай, әркімнің айтқан ол туралы деректерін жинақтап, кітап қылғанын, атағына оқу орнын бергенін естіп жатырмыз. Алғаш соны естігенде осында жатып ағыл тегіл жылағанмын. Құдайдан жасырмағанда адамнан жасырып не қылайын? Менің алғашқыда ол жаққа деген өкпім қара қазанда еді. Әкемнің елдің баласын оқытып, ауру сұрқауына дәрі-дәрмек жасап бергеннен басқа, белгілі ғалымдармен қосылып жер байлығын іздегеннен басқа жазығы жоқ еді. Соңына шырақ алып түсті. Жер асып осы Иранға келді. Бірақ құрығы күшті екен ол үкіметтің. Араға жандай шаптарды салып, бұл жерден де ұстап әкетті. Ашхабадтың түрмесін апарып, ажалы сол жерден болды. Соған өкпеледім. Ел жақтағы адамның бәрі жау болып көрінуші еді. Қатты қателескен екенмін. Біздің қолымыздан келмегенді сендер жасап жатырсыңдар. Бұған шүкір демеске. Ел басынан өткенді ұмытпай қастерлеп жүрген азаматтарға басыңды иіп, ризашылығыңды білдірмеске амалың бар ма? Біз Иранға 1933 жылы келдік. Мен ол уақытта 10 жаста болатынмын. Туған жерім, тұрағымыз Қызылсудың басы болатын. Кәрі әкеміз Тұрмағанбет өлкеге діндарлығымен ат шыққан адам еді. Оның нағашылары Қарашы руынан. Әкем Оразмағанбеттің қай жерден қандай оқу бітіргенін білмеймін. Берде заман түзелгеннен кейін ғана оның діни оқудан басқа жер байлығын зерттейтін білімі де болғанын білдік. Ол уақыттағы 10 жасар бала көп нәрседен хабарлы көрген көп ұмытпайды ғой. 21-ші бет. Әкемнің ондай білімі барын білмегенмен Маңғыстауға келіп кетіп жүретін зерттеуші ғалымдармен бірге жұмыстас болғанын көзім көрді. Әсіресе Михаил Викендиевич Байрунов біздің үйге жиі келетін. Әкемді қасына ертіп дала кезіп кететін есімде. Қатар адамдар болса керек, әзілдесіп отырушы еді. Кейде тіпті біз түсінбейтін әлдебір нәрселерге әркім өзінікін дәлелдеп айтып та жатады. Ол өзі бір өте кішіпейіл қарапайым жан еді. Біреулер оны Оразмағанбет мұсылмандыққа енгізді айтып жатады. Шындығында да солай етті деп Құдайға күпір болар жайым жоқ. Бірақ жыл сайын келгенде әулие әмбиелерге арнап мал сойып садақа беретіні есімде. Онысы бәлкім сол жердегі қазақтарға оның дәстүр салтына деген құрмет шығар. Екеуі бірін-бірі қатты сыйлайтын еді. Сол сыйластықтың белгісі шығар мені Михаил Викентишке бала қылып берген болатын. Ол былай болды. Жаздың кезі үлкен киіз үйдің ішінде 5-6 адам отыр, ортасында Байрунов. Көбіне көп сөйлеп отырған әкем екеуі. Әңгімелер әрине жер байлығы туралы. Олардың әңгімесінде біздің шаруамыз қанша? Ибжан екеуміз біресе далаға шығып, біресе үйге кіріп, ойнап жүрміз. Оның жасы үлкен, қолы батады. Мен қуып келе жатқанда үйге кіріп кеттім. Папалап барып, әкемнің қойнына кіріп кеттім. Енді Ибжанның бата алмайтыны белгілі. Осы бір жып-жылы құшақта жата бергім келіп, көзімді жұмдым. Неге екенін білмеймін, мені ұйықтап кетсін дегендей олар әңгімесін тоқтатты. Бір уақытта сол тыныштықты Байрунистың қоңыр даусы бұзды. Ораз Мағамбет, деді ол. Осы екеуміздің қимас дос, пікірлес болғанымызға біраз жыл өтті. Сіздің елде бұйымтайын сұрайтын салттар ғой. Сенің осы балаңды әуелден де жақсы көріп, жақын тартып жүруші едім. Ойымды айтуға бата алмайтынмын. Қанша дегенмен ұлтымызда, дінімізде айырмашылық бар ғой. Періштенің аузына Құдай салған шығар. Әкеліп келіп, менің құшағыма тығылды. Ойымды көмейге келіп тұрған сөзімді байламайын, сен осы балаңды маған берсеңші, деді. 22-ші бет. Сонда барып, Байрунистың алдында жатқанымда білдім. Неге екенін білмедім, атып тұрғаным жоқ, жата бердім. Әке шешімін мен де күтіп жатқан секілдімін. Бәрін сезіп те біліп те жүредім, деді әкем. Байрунистың алдында отырған маған барлай қарады. Не айтар екен дегендей, Байрунист үнсіз, басымнан сипап отырған қолымнан сәл-пәл дірілді байқадым. Осы сөздің бір күні болмаса, бір күні айтылатын, салмақ салатының да сезіп жүргенмін. Біздің қазақ мал жанның басын есептемейді. Құдайдың көз қырына қалғысы келмегендіктен болар. Шүкір, ұлы бар, қызы бар менің шаңырағымның астынан Құдай қосқан қосақтарынан өрбігендер баршылық. Көп көрмеймін, әр балаңның өз орны, жаныңа жақын өз мінез құлықтары болады. Бұл бала бір беткейлеу, өсегілі тура мінезімен, бәлкім қайтымық ең қасиетімен де ерекшеленетін шығар. Кез келгеннің алдына басын ие бермейтін, намысын жоғары қоятын адам болады-ау деп ойлаймын. Құдай тағала адамдардың тілін, ділін бөлек қылып жаратқан мен ықыласын, пейілін ортақ қылған. Екеуміздің бір-біріміздің ішіміздегі қырындыға дейін білетін айрылмас дос болғанымызға да бірталай уақыт өтті. Бұл мәңгілік достықты тағдырдың бұйқыт соғары дауылы үзіп кетпесе болғаны. Бомбейде оқып жүргенімде ертеректе өтіп кеткен ғұламалардың адам түсінің бір кездері айнымай дәл келетін туралы еңбектері қолыма түсіп еді. Ой елегімнен өткізіп көп зерттегенмін. Соған сүйеніп айтар болсақ, алда бір үлкен аласапыран бар сияқты. Оны әрине тағдыр маңдайымызға тірлігін жазып жатса көрерміз. Ал өтінішіңді орындаймын. Қолынан жетектетіп жіберуге әлі жас. Құлағына құя бер. Талай келіп жүрсің, есейгесін соңға ерер. Қарағұлақ осы болар, деп батасын жасап күңіренте Құран оқыған. Бірақ мен Байрунистқа бала болып еріп кете алмадым. Шеше байғұстың қашанда жүрегі жұқа, мейірімі көп болады ғой. Әкеме қарсы келмегенмен бір-екі жыл қасымызда болсын, деді. Артынан жетіге шықсын, деді. Әйтеуір сылтауын ұзарта берді. Сөйтіп жүргенде әкем айтқандай аласапыран кезең басталды. Артынан өздерің білесіңдер, Тұрымтай тұсына балапан басына кетті. 23-ші бет. Біреуден сұрап алған бала түгілі, бауырынан өнгеннен адасып қалған жоқ па бұл жұрт? Әкемнің төрт әйелі болды. Үлкені Манаш, кенже руының қызы, одан кейінгісі Сәнім руы, Құнан орыс, үшіншісі Мақпал, оның руы кердері болатын. Соңғы әйелі Талшын, ол Құнан орыс руынан еді. Осында келгеннен кейін әкемді сүйреліп Назмияға, полицияға апарды. Тек серді түрмеге қамады. Күдіктенетін ештеңе таба алмаса керек, көп ұзатпай босатты. Қазақтардың жайын ойлап патшаға хат жазғанын осындағы ел білет. Жаңа жарылғасты айтты ғой, артынан ұстап әкетті. Әкем әр түрлі ауруларға ем жасайтын. Оқыған оқуының бір саласы сол болса керек. Осында Горганда бір парс дәрігері болды. Сол әкемнің жазып бергенін пайдаланып әр түрлі дәрілер жасайтын. Әкем ұсталарда менің аяғым ауыр жүрген. Базардан бір шөп әкеліп, одан жағатын май жасап берді. Сыртынан ақ матамен орап беріп, енді қозғалмай жат, деді. Осы кезде үй сыртынан біреу: Ораз Мағамбет, сен омшалыға көлік іздеп едің ғой, бір арба кетіп барады, деді. Кішкене кідірте тұр, қазір шығам, деді әкем. Сол кеткеннен мол кетті. Біреулер Ашхабадтың түрмесінде екен деді, екіншілері Сібірге жер аударды деді, үшіншілері атылды деді. Қалай болғанда да оның бізге анық хабары жетпеді. Күдерімізді үзе бастадық, артынан барып білдік қой бәрінде. Ақталғанын естіп қуандық. Шындықтың бар екеніне, аққа Құдайдың жағы екеніне көзіміз жетті. Әкеме қатысты көптеген қағаздар Ебжан деді. Қазір ол елде жоқ, менде де болған. Бірақ ана бір жер жүзілік соғыс болғанда осы Иранға орыстың әскері келді. Көзіміз қорқып қалған ғой, тағы да тексереді. Құдалай екен деп, бірақ қағазын сонда жоқ қылдық. Сауатсыз адам деген осы. Не үшін келді, мақсаты не? Айырып жатпады. Тек Иранның патшасына осында қазақтар жайын, өз жайын айтып жазған қаты бар. Кәделеріңе жарап жатса аларсыңдар. Айтпақшы осы қалада Мұса Жоржани деген түркмен журналист тұрады. Ана бір жылдары Оразмағанбеттің осындағы өмірінен кітап жазам деді ме? Әлде кино түсірем деді ме? Білмеймін. Біраз қағаздар жинаған. 24-ші бет. Соған барың. Бір-біріңді түсіну қиын болмас. Оны бізден көрі мына Тойжан бабық білінкірейді. Көзі ашық адамдар ғой, бір-біріне ойда сөзді жақын. Көкейлеріңді сұрақтарың болса, білгенімізді айтармыз, жасырып қалатын. Арты қалай болады деп үрейге ұшетін заман өтті ғой. Туған жерге, ол жақтағы елімізге енді біздің көмегіміз ақсақалдың жолын ұстап білгенімізді айту ғой. Қазақ өз алдына ел болғаннан кейін біраз адам туған жерге қайта оралды. Жыл сайын іргесін көтеріп жатқандар баршылық, біреулер қайта келді. Саңырау емессің, ел ішінде айтылып жатқан әңгімелерді естейсің. Сонда әлгі қайтып келгендер, балам кәпір болып кетпесін деп, қызым орысқа қатын болмасын деп оралдым дейтін көрінеді. Оттаған әңгіме екенін білемін, соларды көзіммен көріп, әлгі айтқан әңгімесін естісем. Өйткенше сол елдің тәртібіне үйрене алмадым. Еңбек етуге мойным жар бермеді деп неге айтпайсың дер едім. Рас, дәбінде, тәртібінде, салтында өзгеріс бар шығар. Біздің де қазір қазақтың бұрынғы салтын сақтап отырмыз деп айтатын күйіміз жоқ. Сендер жақтан келгендер түркмен болып кетіпсіңдер дейді. Рас шығар, көріп жүргеніміз екі күннің бірінде араласатынымыз сол түркмен. Сендер жақта ол дәптің қандай екенін айтатын әулие емеспін. Біздің де мұнда келгенімізге 70 жылдан асты ғой. 50 жылда ел жаңа, бірақ сол арақ шетінде әйел адамның қашық-шашық кейінгенін біздіңде көзіміз көрді ғой. Анау 70-ші жылдардың аяғында осы елде төңкеріс болғанша, әлгі Шахриза Пехлевидің тұсында сондай заман болғанын осы отырғандар жоққа шығармас. Сол кезде азып кеткен ештеңеміз жоқ еді ғой. Ендіше неге туған жерге барғанда бұрынғы дәстүр дәбімізден айырыламыз? Осы отырғандар ішінде менің айтып отырғаным, көкейлеріне жақпай отырғандар да бар. Ойларында күшті болса өзінеге бармайды деген сөздің тұрғанын да білем. Оларға айтарым, менің қайратым қайтты. Қолымдағы баланың ол жаққа баруға тәуекелі жетпейді, жігері жоқ. Ендіше кәрі сүйегімді сылдырлатып, барғанда кімге қамсау болам? Баяғы күнім қайратым болса, қойын бақсам да, көшесін сыпырсам да тартып кетер едім. 25-ші бет. Сыртымыздан қараған біреулер уайым қайғысы жоқ, ішкені алдында, ішпегені артында дейтін шығар. Айтса олардікі де дұрыс. Біреуден ілгері, біреуден кейін тұрмыс бар. Аласапыран жылдары шашылған дәулеттің қайтадан қолымызға келгеніне шүкіршілік ететінімізді, тәубамызға келетінімізді шындық. Бірақ орны толмас, мүмкін орындалмас бір өкінішім бар. Ол бабам жүріп, атам мекендеген, әкемнің қолтаңбасы қалған, өзімнің кіндік қаным тамған туған жерге орала алмайтыным. Соны жан дүниелеріңмен сезіне білсеңдер, мені қайтып бүтіндейсіңдер. Жүрегің жаралы, көңілің жыртық емес деп айтып көріңдер шыған екен. Баяғыда Адайдың ақ бөбегі қайтыс болғанда осында үлкен күшісі, ұрғашы, еркегі жоқ, бәрі де жабырқап көзіне жасалған, онда есейіп қалған кезіміз, көзіміз көрді ғой. Қазақ қай уақытта да бірінің артынан сөз айтпаса, озып бара жатқанға шоттолып құлаттаса баса ұрады емес пе? Әшейінде ақ бөбектің күйігі өздеріне батқандай, қайып екеуінің кесірінен болған жанжал, барымта, кедей мен бегей ұру арасында емес, өз шаңырақтарына түскендей болып, теріс әңгімені қоздырып отыратындардың да ақ бөбектің қабыры басында егілгенін көргенмін. Неге олай екен деп ойлағанмын сонда, артынан барып білдім ғой оның сырын. Ақбөбек Маңғыстаудың мақтанышы, туған жер топырағының өмірі солмас гүлі екен ғой. Осындағы адамдар тағдыр тәлкегімен ортасына келген оны өздеріне демеу көреді екен ғой. Қайсар өрлігіне, адай қызына тән бірбеткейлігіне риза болады екен ғой. Ақбөбектің екі рулы келді шабыстырғанын айтамын деп отырып, екі ғашықтың мәртебесін асқақтатумен болады екен ғой. Жұрт көзінен тасаланып, бір-біріне сағына жетер қыз жігіттің үлгі тұтар тұлғасы болған екен ғой байғұс Ақбөбек. Сол гүлдің үзіліп түскеніне опынған екен ғой сонда жұрт. Бір уыс топырақтарын салып тұрып, Маңғыстаудың ойғырына айтылар әнді сағынған екен ғой сонда бұл ел. Көбі елге қайтып орала алмайтынына, қайтадан маңғыстаулық бола алмайтынына жалаған екен ғой сонда. 26-шы бет. Осы жерде Шарғи ағамыз өзіне ұстай алмай көз жасына ерік берді. Бала кезден бойымызға біткен жараның бұл жерден емі табылмады шырағым. Қанша жамаған мен жыртық көңіл бүтінделмей, тек соңғы кездері ғана дауасы түсе бастағандай. Ол екі ортаның ашылғаны, өздерің сияқты біреудің арғы жақтан келуі, біреудің бұл жақтан баруы. Шүкіршілік емес пе? Ал қарақтарым, деді Шарғи ағамыз кенет бетімізге күле қарап, сендер біз сияқты шалдарды көп сөйлеттің. Әйтпесе біз артымызда өзімізден басқа тағда біреулердің бар екенін ойламай да қаламыз. Өз шабысына өзі риза болатын қойшының жаман торысындай бір сарын бүлкілден таймаспыз. Ақшам намазының уақытта болып қалыпты. Біз мешітке барып қайта оралғанша мұны отырған қатарларыңмен әңгімелесің. Тойжан бабық осындағы көз ашық көңілі ояу азаматтардың бірі, негізгі мамандығы парсы әдебиетінің оқытушысы. Тегеран университетін бітірген, зейнеткерлікке шыққанға дейін өз туып өскен Горган қаласының мектептерінде дәріс беріпті. Жасы әлі 50-ге де жете қойған жоқ. Бұл елде мемлекетке істеген қызметін 30 жылға толғаннан кейін зейнеткерлікке шығарады екен. 50-дің ар жақ бер жағында демалысқа шыққан тепсе темір үзетіндей жігіттердің қарап отыруына бола ма? Оның үстіне үкімет өзіңе тағайындалған зейнеткерлік айлығының 100 еселенген ақшасын сол бойда қолыңа санап береді екен. Ай сайын алып тұратының өз алдына. Бұл күш қайраты өзіндегі адамға қарап отырмасын, шағын мекеме ашып жұмыс тауып алсын деген көмегі. Тойжанда зейнеткерлікке шыққасын тумаластары болып бірігіп, сол қаланың басында өздеріне таксопарк ашып алыпты. Өзім үлкенімін, екі інім бар. Осыдан түсетін табыс үш жанұяның күнелтісіне молынан жететтейді. Мамандығы әдебиетші болғандықтан шығар, осындағы Тегерандағы зиялы қауымдармен байланысып тұрады екен. Иран жеріне табан тіреген қазақстандықтармен кездесіп, осындағы қандастарының қарғы-бергі өмірінен білгенін айтып, жолбасшылық қызметін атқарады. 27-ші бет. Өткен деректердің белгілі адамдардың басынан кешкендерінің шама келсе қағаз бетіне түскенін тілейді. Ана бір жылдары өзді Маңғыстауда болып кетті. Ол жақтағы ағайындарын сұрап жатыр. Өз өмірінен қысқаша мағлұмат берген Тойжанымыз біздің өтінішіміз бойынша әңгіме бағытын Ақбөбекке бұрды. Менің шешемнің руы Жеменей. Оның Ақботасы. Әкесінің аты Жаңғақбай. Яғни сіздерше айтар болсақ, Алма Жаңғақбай қызы. Олардың Маңғыстаудан Түркіменстанға, одан Иран еліне келуі осындағы адамдардың тағдырларына ұқсас. Шешем осы қалада Ақбөбектермен қатар тұрыпты. Ол кезде 30-шы жылдары Горган шағын ғана қалашық екен. Ақбөбек талай адамның әңгімесіне арқау болған адам ғой. Біреу біліп айтады, біреу соны өсіріп жеткізеді. Қазірде осындағы бір жастан Ақбөбек туралы сұрай қалсаң, бас сонау Маңғыстауда басталған жырды айта жөнеледі. Екі ғашық туралы әнді жанымыздан шығарып алмайық дегендей. Қайыптың Ақбөбекті үш қайтара алып қашқандығы, жер су атауларын есімізге түсіріп отырайық дегендей бастары біріксе болды. Әлгі оқиғаға оралады. Ақбөбектің өмірден өткеніне 6 жылдай болса да, халық жүрегінде мәңгі жас күйінде сақталған. Олар туралы айтылатын ән де шертілетін әңгіме де жасарып жаңарумен келеді. Бір кезде осы Горган қаласының шетінде онша үлкен емес қазақ қауымшылығы болыпты. Қала өсе келе оның ортасында қалған. Иран жерінде бір сүйемлердің өзі қат, сондықтан әлгі қауымның үстіне қала салу ұйғарылады. Мұны естіп қазақтардың еті тірілері қала басшыларына барады. Олар болса ол жердің қазақ қауымшылығы екенін дәлелдейтін құжат сұрайды. Қазақ қай уақытта да қазақ қой. Күн сайын іргесін ұлғайтып келе жатқан қала құрылысын көздері көріп жүрсе де сақтық жасап құжат дайындап қою ешкімнің де басына келмейді. Айтатын уәжі ана жатқан адамдар құжаттан кембе дейді. Оны кім құлағын алсын? Ана түркімендерде, әрмендерде, әзірбайжандарда бар құжат. Сенде неге жоқ? Қолында ештеңе жоқ болса, мазамды алма деп кейін қайтарады. Бірақ қанша дегенмен, мұсылман елі ғой. 28-ші бет. Зират үстіне қала салынбайды, тек үстін тегістеп, шағын ғана демалатын парк қылып кетіпті. Шет жағында жалғыз ғана қазақ баласының бейітінің басына орнатылған ескерткіш бар. Оған кемеу себебі кешегі Иран-Ирак соғысында сол ел үшін қаза тапқан бауырымыз екен. Парктің ішінде аралары 4-5 метрде екі ағаш өсіп тұр. Ертең арнайы апарып көрсетермін. Ақбөбек сол екі ағаштың ортасында жатыр. Басына талай рет барып, дұғамды оқып кеткенмін. Басқалардай емес, менің дәл сол жерде нақтылай айтатын себептерім бар. Біріншіден мен ол қауымшылықтан онша қашық емес, келесі көшеде тұрамын. Мамандығымның мұғалім екендігін жаңа айттым ғой. Жұмыс жасайтын мектебіме бара жатқанда, қайтқанда оның қасынан өтетінмін. Екіншіден менің шешемді Ақбөбек сіңілісіндей көріп бауырына тартыпты. Жас екен демей бар сырын жасырмай айтады екен. Өмірден өтерінде шешемді қасына шақыртыпты. Қарағым алма депті. Ауру меңдеген басын зорға көтер. Жастығының астынан әлдебір түйіншекті алып алдына қояды. Мына аурудың мені айнашықта жүргеніне біраз уақыт болды. Қаншама арпалысам да енді қарсы тұралар емеспін. Мен төмен түсіп, оның шоқтығы биіктеп барады, алмай қоймас. Құдіреті күшті жасағанның шарасына кім қарсы тұрған? Топырақ осы жерден бұйратым болды. Өзіңе жырғылып айтатын, Маңғыстау енді маған жоқ. Қайып екеуміздің табысқан жерімізді түн жамыла қол ұстасып талай қыдырған ойғырды жүрегіме жаттатып кетіп барам. Біреулер біліп айтса, қимас адамдар ана жақта табысады дейді ғой. Ендігі үмітім қайыппен сол жақта табысып, өмір бойы жүрегімде сақталған, шер болған сағынышты сол жақта тарқатсам деп армандаймын. Арман шіркін осы екен қарағым, о дүниенің табалдырған аттайын деп жатып та армандайсың. Бәлкім менің бұл сөзімді өзіңнен басқа адам естісе күнәға батыратын да шығар. Сол қайыпты ұмытатын кезі болды ғой. Өзгелдің түтінін төткөл де бірталай заман өтті, онысы несі деп шошитын да шығар. Рас, ес бергенмен осылғаныма бірталай уақыт өтті. 29-шы бет. Жақсы жаманды бір шаңырақ астында күн кештік, бірақ жүрек түбінде сақталған қайыпқа деген шексіз сағынышымды ең болмаса өлер алдымда ашық айтып кетпесем Құдай алдында да күнәһар болатын шығармын. Естбергенге қосылғаннан бері сырт көзге бәрін ұмытқан адам сияқты көрінгенмен ішімдегі алай түлей толғаныс пен сағыныш пен үнемі арпалысып өткенімді көктегі Құдай білмеді дейсің бе? Соңғы сөзім сен арқылы халыққа жетеді ғой. Бәрінді ұмыттым, қанымда жанымда кедей ауылымен бірге болып десем ешкім сенбес. Бұл жерде де Маңғыстаудың ойғырында да Ақбөбек пен қайыптың аты қатар айтылады, бір бірінен бөлмейді. Бөлу мүмкін емес. Ендеше сол қайыпқа деген шын сезімімнің болғанын ақтық сапар алдында неге жасырып қалам? Апаңның қазіргі ойы да арманы да осы айтқандар қарағым. Ал енді айналайын, саған айтып кетер бір аманатым бар. Сол орында мына түйіншектің ішінде менің кезінде ұстап тұтынған білезік сақиналарым бар. Бір кезде үлдімен бүлдегі оранған апаңнан қалғаны осы. Ой дүние-ай, кейде баяғы басыма сәукілі, аяғыма шоңқайма етік, асыл матадан кеңетіп көйлеп күйіп жүргендерім түсімдей болып көрінеді. Қолымдағы сақина білезікке әйел біткен тамсана қарайтын. Бәрі де көрген түсте өтті де кетті ғой. Ал мыналардың ішінде қайыптың да жасағандары бар еді. Осында келген ана бір ашаршылық жылдары кейбіреулерін жұтқын тамақ үшін айырбастап та жібергенмін. Бірақ қайыптан келген Оның қолтаңбасы дегенді шамам келсе сақтадым. Енді міне, санаулы ғана сағаттарым қалған сияқты. Бүкіл Маңғыстауға атым шыққан әкбөбе өдім ғой. Сүйегіме кірген әйелдерге таратып бер, көзімдей көрсін. Олай-бұлай өткенде басыма келіп білген дұғаңды оқырсын деген екен. Сол аманат шығар шешем әкбөбе жатқан жерге жиі келетін. Кішкентай кезімнен оның жатқан жері жадымда жатталып қалыпты. Дәл сол жер деп айтатын сондықтан деді Тойжан ініміз. Ертеңіне қала ортасындағы бір кездегі қандастарымыз жерленген қазір демалатын шағын паркке келдік. 30-шы бет. Машиналар ағылып жататын көшеден бөлек тыныш жер екен. Көлемі де онша үлкен емес. Ұзыны мен көлденеңі бірдей 100 метрдей шамасында шет жағында бір-бірімен қатарласа өскен екі үлкен ағаш. Бұрынғы қойылымшылықтан қалған жалғыз белгі осы. Бұл екі ағашта кезінде кешегі ақсақалдар айтып отырған жыршы термеші Бәубек назар егіпті. Көлеңкесіне келіп өз-өзімен отырғанды ұнатады екен марқұм. Кім біледі осында жатқан адамдармен іштей тілдесетін шығар. Қулық сұмдығы жоқ. Аузын ашса көмекөйі көрінетін аңғал қазақтың бейуақытта топалаң киген қойдай бірінен соң бірі өлгеніне өкінгенде болар. Көріп тұрсыңдар ғой, қауымшылы қойда. Ол кезде қала мына бетте биікте тау бөктерлей салынған ғой. Ауып келген қазақтарға кім қаланың ортасынан ойып тұрып баспана берсін. Осы жерде қолдарынан келген жаппаларын салып отыра берген. Арық бойын қуалап келіп жатқан суды пайдаланған. Елді әсіресе жас балаларды бірінен соң бірін қалпақтай түсірген індет осы судан басталыпты. Қазақтардың жоғарғы жағында әскердің казармасы болған. Олар өздерінің пайдаланған лас суын іргесіндегі арыққа ағызатын көрінеді. Келгенше тұнып таза сияқты болып көрінген суды алып пайдалана бермей ме сорлы қазақ? Міне сол судан ауырған адамдар бірінен соң бірі өле берген. Ол кезде бұл парсы елінің де жағдайы шамалы. Жұқпалы ауруға қарсы егу емдеу жұмыстары қайдан жүрсін. Өлгендерін осы жерге әкеліп көме берген. Әйтеуір артынан індеттің қайдан шыққанын біліп таза жерден су ішкеннен кейін ғана барып тоқтапты. Тойжан ініміз бізді парктің батыс жағында өсіп тұрған қызыл гүлді ағаштарға қарай бастады. Әткеншекте ойнаған 2-3 бала бар. Оларды сыртынан бақылап отырған 2 парсы келіншегі өз-өзі жайбарақат әңгімелесіп отыр. Сол отырғандардың жүріп келе жатқан өзінің аяғының астында жас па кәріме белгісіз қандастарының сүйегі жатқанын сезіп, жаның түршігеді. Жат жерге келіп, үзілген құмырға ең болмаса топырақ қойында тыныш жатуды қызғанған тағдыр тәлкегіндей көрмейсің бе? 31-ші бет. Ойыма сонау артта қалған бала кездегі көрініс орала төрістен келген малға қозы лағын жамыратып ауыл алдына қайтадан шығаратынбыз. Бұл жас төлдің отығуына, бойын жазуына жақсы. Әудем жерде төбесінде ескілікті қауым үлкендер малды сол жаққа бағыттатып бара жатқанымызда байқаса болды. Әй қарақтарым, ана қозы лақтарың әулиешіне кіріп кетпесін. Аруақтардың мазасын алып жүрер, кенге жайын, тыныштығын бұза көрмең деп жатушы еді. Құлағымызға сіңісті болған сол сөздің әсері ме, әлде мәңгілік ұйқы құшағында жатқандарға деген құрмет пе? Әйтеуір шамамыз келсе сол жаққа қарата мал жібермеуге тырысатынбыз. Тіпті оны былай қойғанда күні бүгінге дейін өлке жеріндегі тарихи ескерткіштерді аралап жүріпті, аяқ астына қараумен болатынбыз. Бөксесі құмға жартылай көмілген тас. Ия төмпешік байқасақ болды, айналып өтіп жатамыз. Онымыз абайламай өлі әруақтардың үстінен аттамау. Бетіне жалтыратып тегіс тас төселгенмен, оның астында мүрделердің жатқанын сезе тұра үстінен өтуден асқан қиындық бар ма? Оны бас-бастан бұрын шетінде отырып, Нияз інімізге құран оқыттық. Міне, ақбөбек осы жерде жатыр дей Тойжан, аласалау екі ағаш. Иран жерінде көп өсетін осындай ағаштар өздігінен тамыр жайды ма, әлде қолдан отырғызды ма белгісіз. Көңілімізге үрттей қызыл гүлді бұл ағаш Маңғыстаудың махаббат дастанына айналған. Араға бірнеше ондаған жылдар өтсе де ұмытылмай халық жүрегінде сақталған ақбөбектің басына өздігінен шыққан сияқты болып та тұрды. Көлігімізге қайтып келе жатып жергілікті үкімет басшыларынан рұқсат алып осы жерге ескерткіш тақта орнатса аруаға риза болар еді ау деген ойда болдық. Бұл жердегі Қай адаммен тілдессең де көкейінде жатқан мұңды сезінесің. Елге деген сағынышын байқайсың. Алғашқылары сонау 30-шы жылдары келіп, содан бері үш ұрпақ ауысты. Бірақ содан бері сағыныштың жүгін арқалаған керуеннің әлі белі босамапты. Тіпті әр ұрпақ өз ата-анасынан мұра ретінде туған жерге деген сүйіспеншілікті, ата мекеніне деген шексіз сағынышты алып қалған ба деп ойлайсың. 32-ші бет. Орта мектепті енді бітірген жас бозбаланы әңгімеге тарттық. Мен сірі осында тудым. Әке шешем Бендер Түркіменде тұрады. Атама да оның әке шешесіне де топырақ осы жерден бұйырды. Орта мектепті бітірдім, бірақ биыл оқуға түсе алмадым. Қазақстанға кеткім келеді. Онда барсам, бастап қазірде өзіме қиын болатынын да білемін. Себебі біз парсыша білім алдық. Сіздерше жазу, сызудан хабарымыз жоқ. Жоғары білім алсам деймін. Барсам қанша қиындық көрсем де төзер едім. Бірақ біздерге бір кедергі бар. Әскер қатарына баруға жасымыз келді. Иранда тұратындар міндетті түрде оның әскер қатарында болып борышын өтеу керек. Онсыз босатпайды. Бұл елдің заңы солай. Содан кейін ғана Қазақстанға кетуіме жол ашылады. Амал жоқ, соны күтем. Өз елімде жүргенге не жетсін, жолым болмаған уақыттарда қамығатынымыз рас. Өз ұлттың айтыла салған қатты сөзінің шаншудай қадалатыны да шындық. Ондайда көңілің кәдімгідей жетімсіреп қалады. Біздерге кейде ақсақалдар парсы болып бара жатырсыңдар деп ұрсады. Күндегі көріп жүргенің, араласатының солар болғасын парсы болмағанда қайтесің. Кейде сіздер жақтан келген ағайындар ол жақтағы салт дәстүрлерді айтады. Жақында бір ағайынымыз келін алып, сол тойдың басынан аяғына дейін түсірген кассетасын беріп жіберіпті. Өте тамаша емес пе? Кең далада туып өскендердің айтар әнді бөлек ау деймін. Ондай әнді қазір бұл жақта ешкім айтпайды. Бұрын үлкендер жырға қосып айтады екен. Қазір ондай ән түгілі бізде біле берсеңіз тіпті домбыра да жоқ. Біз қатарлылар парсы әуенімен өзімізді өзіміз алдап жүрміз. Басқаны қайдым? Ол менің жүрек түбіме бәрібір жетпейді. Сіздер әкелген Маңғыстаудағы киелі орындар, жыршы термешілер туралы кассетаны осындағы адамдар кезекке тұрғандай болып көшіріп алып жатыр. Кеше көрші үйден көргенмін. Шіркінай көрілмеді, аралар ма еді деп ойлайсың. Соның бәрін баяғыдан білетін адам сияқтымын. Әлде ақсақалдардың басы қосылғанда айтқан әңгімесінің әсері ме білмеймін. Әйтеуір сол жерде тұрып, сол топырақтан өскендей бәрі көзіме оттай басылады. 33-ші бет. Қаралай жыладым. Ата мекенге тауаным тисе алдымен аралайтыным, тәу ететінім сол киелі орындар болмақ. Елге барғанда біз сияқты шетелден білім алып, тәрбиеленген адамдарға арналған бейімді орталығы болса деп тілейміз. Осы жақтан барып жүргендерден естігенім рас болса, сіздің Ақтауда ондай орталық барда көрінеді. Түркіменстаннан, Өзбекстаннан барғандар оқиды дейді. Бөтен емес қой, бірақ олар мен біздердің айырмашылығымыз жер мен көкте емес пе? Әріп жазуларын бірдей болды. Орыстың заң законы ортақ болды. Сондықтан екінші елге барып, жаттығып, үйреніп кету олар үшін қиын болмас. Ал бұл елдің жазу-сызуы, салт-дәстүрі де, заңы да керек десе жыл санауы да бөлек. Сондықтан осы Ирандағы қазақтар үшін ерекше жағдай керек сияқты. Ол жердегі бейімдеу орталығындағы дәріс беретіндер біздің жанымызды түсініп, жайымызды ұға білетін нағыз қазақ болса екен дейміз. Әлі мұрты тебіндеп те үлгермеген жас баланың терең ойы, болашаққа деген үлкен мақсаты біздің жанымызды қуантты. Еліне оралып дегеніне жетіп жатса, қазақтың іргесінің нығайып, ордасының биіктеуіне үлесін қосары сөзсіз. Осы Горган қаласында тұратын түркімен журналисі Муса Жоржанимен алдында телефон арқылы сөйлескенбіз. Сол күні бізбен кездесе алмайтында өкініп, алдын ала кешірімін сұрады. Бүгін міне өзінің белгілеген уақытында таксимен үйінің алдына келіп түстік. Төрт қабатта бірыңғай үлгімен салынған қазынаның үйінде тұрады екен. Біздің келетінімізді біліп, ашық қойды ма, әлде ұрығарсы жоқ бұл елдің дәбі солай ма, есігі ашық тұр екен. Алдымызға Нияз інімізді салып үйге кірдік. Кез келген парсымен тілдесетінде, Жұмысымыздың жайын түсіндіретінді сол ғой. Біз кіре бере арғы бөлмеден үйдің қожасы да шықты. Орта жастан асқан әлі қайратта Мұса бәрімізбен бұрыннан таныс біліс адамша жарқылдай амандасып төріне шақырды. 34-ші бет. Кірген бөлмесінде өз шамалас қою қара шашты жігіт ағасы мен жас жігіт бар екен. Әрқайсымызбен қол алысып жатыр, осында қазақтармен араласып қалғандықтан болар түркмен тілінде сөйлесе бастады. Олардың сөзінің біріне түсінсем де көбін санамның қабылдауы қиын болып отырған мен. Нияз осы жерде тұрғаннан бері араласып жүргендіктен бұл тілде де еркін сөйлейді. Есберген болса бұрынғы түркменстандық, тіпті маған қыр көрсеткендей ол осы жолы аудармашысыз тілдесіп отырғанына мәз. Жалғыз мен ғана жалтақтап екеуінің аузына қарап отырмын. Мұса алдымен өзі туралы осындағы түркмен диаспорасы жөнінде мағлұмат берді. Түркмендер осындағы көп халықтың қатарына жатады. Әсіресе осы облыста көп шоғырланған. Қорасан жағында да тұрады. Мұса Горган қаласында шығатын Гүлістан экономикасы газетінің бас редакторы екен. Осы облыста шығатын 15 газеттің редакторы кеңесінің төрағасы қызметті осы журналистке жүктеліпті. Сонымен қатар аймақтық түркмен орталығының бас директоры қызметінде атқаратын көрінеді. Не керек, қосымша арқалап жүрген жұмысы баршылық. Газетімізді шығарғанымызға 2 жылдай болды дейді Мұса. Әрине парс тілінде. Осында қазақтар сияқты түркмен тілінде де ешқандай басылым жоқ. Бірақ негізгі міндетіміз түркмен халқының мәдениетін, тарихын оқырмандарға жетістіру болып табылады. Бұрын телерадио компаниясында жұмыс жасадым. Халқымыздың салты, дәстүрі, өнер жөнінде көптеген деректі фильм шығардым. Бұлар орталық телевидение арқылы бүкіл елге таратылды. Осында Молла Непес атындағы халық театр бар. 15 жылдан бері істейді. Өз қойылымдарын тек Иран түркмендерінде ғана емес, шетелге де апарып табысты оралып жүр. 1994 жылы, одан кейін 1996 жылы Ашхабад, Мар қалаларында өнер көрсетті. 2003 жылы Тегеран қаласында өткен халықаралық этнографиялық көрмеде арнайы диплом мен медальға ие болды. Осындағы ұлттық орталықтың атқарып жатқан қызметі ұшан теңіз. 35-ші бет. Шама келсе, ұлтымыздың мәдениетін, тарихын, салт дәстүрлерін жоғалтпауға тырысамыз. Қол қусырып қарап отыра берсең, көп ұлттың ортасында құмға сіңген судай жоқ болып кету қиын емес. Өзіміздің баспаханамыз бар. Түркмендер туралы 20 шақты кітаптар шығардық. Бәрі де парс тілінде. Өткеніңді жоғалтпау үшін оның өзі де көп көмек. Шектелген жайға қарамай, жан таласып жұмыс жасап жүрген жайымыз бар дейді Мұса. Ал енді сіздердің жерлестеріңіз Ораз Мағымбет туралы көптен білемін. Телерадио компаниясында жұмыс жасап жүргенімде ол туралы көзі көрген ақсақалдармен кездестім. Сіздің жақтағы баспасөз беттерінде жарияланған мақала әңгімелерді жинақтадым. Осындағы балаларының қолынан кейбір құжаттардың көшірмесін алдым. Белгілі ғалымның Иран жеріндегі өмірінен деректі фильм түсірсем деп армандап едім. Әзір мүмкін болмай тұр. Қолымдағы жиналғандарды парс тіліне аударып беруін өтініп, кейбір жігіттерге қолқа салғанмын, бірақ олардан көп көмек болмады. Әлде үмітсіз емеспін. Жиған тергенімді толықтыру үстіндемін. Сіздермен кездескенім өте жақсы болды. Әрине, екі жақты келісім шартпен бірлесе жұмыс жасасақ, тым жақсы дүниені өмірге әкелуге болады. Оның көзін көргендер осы үш қалада – Горган, Бендер, Түркмен, Күмбет, Қауыс күні бүгінге дейін кездеседі. Соларды жоғалтып алмай тұрғанда жұмыстану керек. Сіздер оның туған жерінен келдіңіздер. Оның қызмет істеген, талай шарлаған жерлері таныс. Шынын айтқанда осындағы қандастарына қарағанда сіздердің Ораз Мағамбет туралы пікірлерің, түсініктерің бөлек қой. Ғалым, діни қайраткер туралы, ол жақта жасалған жұмыстар туралы менде хабарланды. Ойланып, толғанып, болашақта жасалар жұмыстың жоспарын жоғарға бірлесе ұсынсақ тіпті жақсы болар еді. Әсіресе оның сіздің жақта қолдау табары анық. 36-шы бет. Әңгіміз аққа созылды. Алдымызға дастархан жайып, шай қамдығымен кіріп шығып жүрген келіншектің біраз қызмет жасауына тура келді. Қазақтың шай десе жаны кіріп, талай әңгіменің тиегі ағытылатынан хабардар болса керек. Аққұманын қайта-қайта демдеп дастархан шетіне қояды да сол үндемеген қалпы шығып кетеді. Қараңғы түсе тағдыр жазса тағы да кездесіп бірлесе жұмыстанармыз деген ниетпен Муса Жоржанимен қоштастық. Есік алдына келген көлігімізге шығарып салған әріптесіміз бізге керекті құжаттарды қонақ үйге өзі жетістіретін болды. Муса Жоржанидің өз халқы туралы істеп жатқан көптеген ісі үлгі боларлықтай еді. Иран жерінде 3 миллиондай түркімен тұрады. Бірақ мына жаһандану заманында тірліксіз отырған кез келген халықтың толқын астында көміліп бәрінен де айырылары айдай айқын нәрсе. Әр халық өзінің түп бастауын ұмытпау керек. Бойыңда өз қаның жүгіріп тамырың соғып тұрғанда өзгенің салтын сіңірем, мәдениетін қабылдаймын деген бос әңгіме. Мен түркмен нақшынан басқаны қабылдай алмаймын және ұрпақтарыма соны дәріптеумен келемін дейді ол. Қалың парсы ішіндегі аз қазақ маған жел үтінде қалған бәй шешектей болып көрінді. Қамқорлық болмаса күн ертең ақ солып орында еске алатындай ештеңе қалмауы мүмкін. Иранға келген азғана уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалыппын. Бас сұққан шаңырағынан қайта шығуда оңай емес. Сандық түбінде қалып сарғайып кеткен, болмаса қолдан қолға өтіп әлдеқашан түтесі шыққан әке шешелер туралы қағаздарды алдыңа тартып отырып есте қалған әңгімелерін айтады. Шама келсе қағаз бетіне түсіруге тырысамыз. Бір бет қағаздың да бір жапырақ шүберектің де өзіндік тарихы таусылмас жыры, жүрегіңді тілгілеп өтетін мұңы бар. Тамағына өксік тығылып жасын сүртіп отырған кейуанамен бірге сенің де көзің бұлдыр тартып алдыңдағы қағазыңа қаншама шұқшиғаның мен қаламыңның жүрмей қалатында болады. Қарағым-ай, Маңғыстаудың Ырғызбай Қарасай дейтін жерінде тұрып едік. Есімде қалғаны сол жерлерде маңсу алмас, есеттің құлауы дейтін таулар болушы еді. 37-ші бет. Құдай-ау, сол жылы 16-ға толдым ба жоқ па білмеймін, әйтеуір Қараш ауылына келін боп түстім. Көктемнің кезеді. Құдайдың нұры төгіліп жаңбыр жауып та тұрды. Үй алдына шыға бере қалың өскен еркек селеу арғала тербетіліп сонау көз жетпес кеңістікке дейін кететін. Ой дүние-ай, ауыл алдындағы төбе астынан ел болып күтіп алып еді. Келін келді деп тайларына жайдақ мініп құйғыта шапқан бала, алдымнан жүгіре басып келе жатқан қыз келіншек, шашуын шашып маң-маң басқан бәйбіше, үйіргесіндегі ойулы текемет үстінде әңгіме дүкен құрған ақсақалдар, не керек сол көріністер көз алдында сақталып қалыпты. Өрісімді кеңейтіп, көгенімді ұзартатын осы келініме арнап арнайы тіктірген шымылдық еді. Ұзағынан сүйіндіргөй іші берекеге толсын деді ақсары келісті әйел шымылдықты екі келіншекке беріп жатып. Артынан барып білдім, ол кісі менің енем екен. Солай аттап едім бұл ауылдың босағасын. Дүрілдетіп жасаған той дөтті, бірақ жаз бойы дастарханымыз жиылған жоқ. Қара қазан оттан түскен жоқ. Күн сайын алыс жақыны бар, бұл ауылға көптен бір ат ізін салмаған ойдағы қырдағысы бар, әйтеуір қонақтан арылмадық. Сызылып келген қонақтың шайын құям, алдындағы табағына иіліп сәлем етіп, қауқылдаған шалдардың батасын алам, бәрі де бір-біріне жарасым деді. Ол да бір дәурен екен ғой. Бірақ қызығымызда Құдай тағала шектеп қойған екен. Түйе бұйдасын ұзып кез келгеннің алдында кетті. Үй алдында шәйелеп жататын ақтылы қойдың бір күнде құмалағы сиреді. Даланың тағысынан адамның қасқыры жаман болады екен. Үлкен демеді, бұрын елге сыйлы ақсақал еді ғой демеді. Көп адамды тоғытып айдатты кетті. Атамыздың сүйегінің қайда қалғанын білмейміз. Қайта енемнің бағы бар екен. Атамды айдап әкеткеннен кейін екі шауырып жатты да көзін жұмды. Өмірден өтер алдында. Қарағым деді көз жасаурап. Мына шымылдықты өзің арнап жасатып едім. Жаңа үкіметтің реті жаман, шамасы тігерге тұяқ қоймас. Алдарыңдағы малдарыңнан сыра айырылып болдыңдар. Бұл қазақтың малдан басқа жиған тергені бар ма еді? 38-ші бет. Менен қалған белгі осы болатын шығар, атасы шүберек қой, не керек деп далаға тастай көрме. Заман түзелсе өзің келін алғанда ырым қылып ұстарсың деп еді. Күн бата көзін жұмды, сол жерге жерледік. Содан не керек? Адам айтып болмас, заман басталды емес пе? Әлі күнге дейін ойлаймын шырағым. Бұл қазақ Маңдайына жазғанын көріп, қозғалмау керек еді. Осылар бірдеңе біліп, бара жатырған шығар деп, көптің соңынан еріп, осыннан бірақ шықтық. Сол елден қалған жалғыз белгі осы шымылдық. Бақытты кезімнің белгісі, енемнің көзі ғой деп, әлі жоғалтпай келем. Қашаңғышыдасын бұлда ескірді, анда-санда сандықтың түбінен алып қараймын. Сонда баяғы күндер көз алдыма айнымай келеді. Бұл шымылдық менің елімнің бар екенін, өзімнің соның топырағынан жаратылғанымды, парсы емес екенімді үнемі есіме түсірумен болады. Бір кезде кімгімді де таңғалдырған өрнегі де қазір ескірді, қайтсын. Асылдың да тозатын уақыты болады ғой дейді, ескі шымылдықта сипап отыр. Айттақшы дейді есіне бірдеңе түскендей. Бұл шымылдықта ертеректе бір парсы ма күртті біреу келіп, сүгіретке түсіріп, газетке шығарған. Өзі қызыға демеді. Жас шыға осындағы қазақтардың ортасына келіп, байлап жататын. Ол кезде жыршы шалдардың көзі тірі, солардың қасында болып, өтіп жатқан той томалақтан қалмайтын. Қыз келіншектерді киіндіріп, қайта-қайта сүгіретке түсіріп жататын еді. Қазақтар жайында кітап жазып жүр дейтін еді. Ел біліп айтса. Аты жөнін айта алмайсыз ба дейміз. Ойбай қарағым-ай, мен қазір қызылбас түгілі жаңа айтқан сенің атыңды ұмытып қалдым. Осындағы адамдардан сұраң. Мен сияқты бәрібірдей алжып ақылынан адаспаған шығар. Кейуананың дәм тұзына ризашылығымды білдіріп қош айтыстық. Әңгіме арасында айта салған оның әлгі парсысын тауып алуымыз керек. Шамасы қазақтар өмірінен дерек жинаған адам болды. Оны кімнен білеміз? Тойжанға телефон шалу керек. Бір білсе, сол білет деп шештік. Я білемін. Ол Махмуд қияй ғой. Егеранда тұрады. Осында қазақтар өмірінен көп дерек жинаған ғалым болатын. Ұлттық курт. Мен онымен міндетті түрде сөйлесіп, хабарын айтамын деді ініміз. Көп замай Тойжан қайта соғып, Кияйдың Тегеран қаласындағы мекенжайын, телефонын нақтылап айтты. Бізді асыға күтетін Тегеранға келгесін алдын ала хабарласуымызды өтініпті. 39-шы бет. Иран елінің қазақтары тұратын үш қаласындағы біздің іссапарымызда аяқталды. 10-шақты күннен бері бірінің үйінде дәм татып, бірінің үйінде арнай қонақ болдық. Біздерді шығарып салуға жиналған көпшіліктің жүзінен қимастықты байқайсың. Топ ортасында тұрған жарылға сақсақал кәрі көзі жасаурап қасымызға келіп қолымызды алды. Жолдарың болсын қарақтарым, елге сәлем айтың. Ағаларыңның кемшілігі болды, алыстан ат сабылтып келген сендерге күліп отырып бір шайыне қара суымды бере алмадым. Жеңгелерің сырқос болды, алдарты осы болар дейсің бе тағы да келерсіңдер. Сендер келгелі көңіл шіркіннің шері тарқағандай болды. Сонау төменде қалған сөнуге айналған қоламтаны үрлігіндей болдыңдар. Кейде ол қоламтаның жылуы болғанымен, енді жалыны жоқ шығар деп ойлаушы едім. Олай емес екен. Кәр жүрегімде сақталған сол қоламта бірте-бірте қызыл шоқтанып келеді. Енді күшеймесе сөнбейді. Себебі оның тамызыға ана жақты екен. Оны алып келген сендер екенсіңдер. Бойымызға күш беріп үрлеп отыратын қамқорымыз бар екен. Ол қасиетті қазақ жері екен. Небір қилы заман өтсе де, аспанды енді ашылмастай қара бұлт торласа да, ата бабамыздан ақ найзаның күшімен, арғымақтың күшімен жат қолына бермей тістелеп алып қалған ұлан байтақ даласы бар. Сол даладан тараған жылы уақыт толқыны жағаға шығарып тастаған біз сияқтылардың бүйірін қыздырумен болады екен. Енді адаспаспыз. Ата бабаның ат байлаған қазығы жүріп өткен сүрлеуінің қайда екені белгілі. Отардан бөлініп қалған екі қосақ қойда жолда қасқыр шаппаса, ширдап жүріп ақыры үйренген өрісіне келмеуші ме еді? 40-шы бет. Біздердің бұрынғы жайымыз солай болғанмен енді басқаша, артымызда іздеушіміз бар. Жұрт біліп айтса, дүниеде жан жаққа бытырап кеткен қандастарын шақырып, төрінен орын ұсынып жүрген үш ел бар дейді. Ол алмандар, еврейлер, біздің қазақтар көрінеді. Аналарды білмеймін, ал біздің қазақ обастанда жарты құртты бөліп жеп, құласуды бірлесіп отырып ішпесе көңілі қоңыл тақсейтін ел. Ертеректе Маңғыстауды өткен Есенұлы Сейіт бидің. Жарлылығымды сұрасаң, жалғыз түйемен ел соңында көшіп жүрдім. Жарлылық бұдан өтіп не болсын? Мырзалығымды сұрасаң, сол жалғыз түйемді келінім ұл тапқанда сүйіншіге беріп, ел көшкенде жұртта қалдым. мырзалық бұдан өтіп не болсын? Батырлығымды сұрасаң, есек мерген батырда, жауқамағанда, қарттығыма қарамай, қоршауды жарып өтіп, алып шықтым. Батырлық бұдан өтіп не қылсын? Соғыста қапияда тұтқынға түстім, пақырлық бұдан өтіп не қылсын? Байлығымды сұрасаң, күндердің күні болғанда, бес балам бес ауыл болып, әкем есенге ас бергенде, бес әқ отау тұрып, 500 асау бие байлап, бес саба пістіріп, бес астау әкелдім. Байлық бұдан өтіп не болсын деген екен? Сол айтқандай, бұл қазақтың басынан не өтті? Жан жақтан анталаған жауға тайсалмай қарсы шауып, елін қорғап батыр да болды, кез келгенге төрін ұсынып, қасындағы жалғыз атын сойып беріп мырза да болды. Өз байлығы өзіне бұйырмай жарлы да болды. Өз шаңырағы астында өзге біреу билік айтып пақыр да болды. Бірақ Құдай деген халық екенбіз, ақыры бәрі де өз қолымызға тиді. Сауатым жоқ адаммын, бірақ әр жерде әңгіме айтып отырған адамдардың сөзіне құлақ түрем. Содан кәрі көкірегіме жинап, түйіндегенім қазақ қазір дүниенің төрт бұрышына атағы шыққан ел болған екен. Өзгенің пәленбай жыл итініп, тартынып жеткен биігіне айналасы 10-15 жылда қиналмай жетіпті. Көш басшысының бұл өмірден көрген түйгені көп екен. 41-ші бет. Иншалла сол бағытынан таймағай, енді бізді жау алмас. Кеше ана елдегі руы Құнанор сақын баланың бір сөзін айтып едің ғой. Иә, сол сабыр адай. Қазақстан жалғыз ұлы қазақтың деп тау. Апырай, сұңғыл екен шіркін. Өзі жас жігіттедің ғой, бәсе, әулиелі Маңғыстаудан әулиеде ұл тумауы мүмкін емес қой. Енді бәрімізде сол жалғыздың тілеуін тілейік, қолтығынан демейік. Бытырап та көрдік, тек өз руымды ғана білемін деп үй айнала шауып, шаңдатып та көрдік. Одан ұтқанымыз қайсы, төртеу түгел болса, төбедегі гілет демейтін бе еді бұрынғы өткен шалдар. Көңілдегі көп ойдың ұшқыны ғой, шырағым, бұл өмірден менің ұққаным осы, әулие емеспін. Бірақ жұп жазбасақ, ұтылмайтынымыз, кез келгеннің жетегінде кетпейтініміз рас. Көп, мұжып, жолдарыңнан қалдырмайын, аман болың деп әр қайсымызбен құшақтасып қоштасты. Бауырыма енген ақсақалдың дір-дір еткен жауырынан туған жерге деген қимастықты сездім. Машина орнынан қозғалды. Қол бұлғап артта қалып бара жатқандардың көзінде мөлтілдеген сағыныш жасы, біздің де бір қапталымыз үңірейіп қалғандай, біраз жүргеннен кейін артымызға қарадық. Биік таудың басындағы қалың тұман сейіліпті. Көз ұшында қалған шығарып салушылар орнынан әлі қозғалмапты. Горганнан таңғы сағат 10-да шыққан біздер елдің астанасы Тегеранға түсқайта сағат 5-тен кете келдік. Екараның 450-дей шақырым екенін оқырмандарға осы сапарнаманың басында айтып кеткенбіз. Жолдың көбі таулы аймақпен өтеді. Кезінде елдің батысы мен шығысын байланыстырып жатқан күретамырдай осы жолды салуда оңай болмағаны белгілі. Бір-біріне жалғасып жатқан туннелдерден өтесің. Ішінде бірнеше жүздеген метрге созылғандар да бар. Самаладай жап-жарық, осындай қауіп-қатері көп қиын жолмен кез келген адамның машина айдай алмасы белгілі. Оған көп тәжірибе керек. 42-ші бет. Сонымен қатар таулы аймақтың мұңғы бұлған ауарай мен анда-санда төмен құлап жол үстінде шашылып жатқан тастарды алдын ала байқап отыратын сезімталдық та қажет екен. Әйтпесе, айнадай жалтыраған асфальт үстінде ағып келе жатқан көлігің бір тасқа соқса болғаны сонау төменде құтырына ағып жатқан тау өзенінің аузына барып түсерің сөзсіз. Жол ортада кідіріп түстік, тамағымызды іштік, жалпы ислам діні қағидаларын қатты тұтынған ел болғандықтан шығар, Иранның тамақтану орындарында қонақ үйлерді жолаушылар тасымалдаудың кез келген түрлері орналасқан жерлерде темір жол вокзалы, аэропорт, арнайы намаз оқитын бөлмелер бар. Жолда кідірген аялдамаларда ел тамақ ішіп намазын оқиды. Иранның жан жаққа қатынасатын автовокзалы бізге өте үлкен болып көрінді. Ішінде барлық жағдай жасалған шетелдік үлкен автобустар. Бірі келсе, екіншісі аттанып барады. Рейс бағытын хабарлаған диктордың дауысы, бір-бірінен жол беруін өтініп сигнал берген машиналардың дауысы. Не керек, у-шудан құлағың тұнады. Артынан барып білдік, бұл автовокзалдан аттанатын көліктер елдің тек шығыс және түстік бағытына қатынайды екен. Қалада осындай вокзалдардың бірнешеуі бар көрінеді. Арғы күні кештетіп Бакуге ұшатын болғандықтан біз сол автовокзалға тиіп тұрған қонақ үйге орналастық. Қай жерде де құжаттарымызды толтырып, олармен есептесетінде Нияз інеміз. Қалғанымыз соның қасқабағына қарап отырғанымыз. Кешкі тамаққа әлі ертелеу болғандықтан шай алдырып іштік. Есберген екеуміз біргеміз. Нияз бен бізді шығарып салуға келген әбжет бір бөлмеде. Қайнаш қарындасымыз өз алдына бөлек. Бұл елдің тағы бір заңы бар. Ол әйел адамдар мен ер адамдарға бір-бірінің бөлмесіне баруға рұқсат етілмейді. Тіпті басқаны былай қойғанда, аэропорт басында тіркелуден өткенде де олар бөлек-бөлек өтеді. Арнайы солай жасақталған. Біздегідей бірінің артынан бірі тұру ол елде жоқ. Нияз ұялы телефонымен осындағы бізді күтіп отырған Мансур Қияға Тегеранға келіп орналасқанымызды айтты. 43-ші бет. Ол бізді ертеңгі түс ауа сағат 2-де өз үйінде күтетінін, сол күні ешқайда шықпайтынынан хабардар етті. Қарап жатқаннан қалар алайық, тап болған бір асханадан тамақтанып алармыз деп тысқа шықты. Тегеранның ауасы біздер келген жақтағыда емес құрғақ ыссы. Көшеде сенбей соғылысқан халық, бәрі күн қызуы қайтқасын бойын сергітейін деп далаға шыққан сияқты. Толған жарнама, бірақ оны түсініп оқи алатын бізде сауат жоқ. Бәрі де парсы тілінде жазылған. Бұл елде тіпті ағылшын тілінде жазылған жарнаманы көрмейсің. Біздегідей қазақша атаудың өзін ағылшынша жазып, болмаса кез келген дүкенге, мейрамханаға қазақтың сөзі жетпей таусылып қалғандай ағылшынша атақ беру кездеспейді екен. Кез келген көрініс сенің парсы елінде жүргеніңді жадыңа түсірумен болады. Бірақ бас сұққан дүкеніңде, асханада, тіпті көшеде ағылшын тілін білсең болды, керегіңді сұрап, бағытыңды сілтетіп алуыңа толық мүмкіндік бар. Мына асхана тек қойдың басынан ғана тамақ дайындайды екен. Қалай, кіреміз бе, деді Нияз біздерге қарап. Кірейік, дедік біздер бір ауыздан. Жол үсті шаршап, қарнымыздың ашқанында рәседі. Жегені жұмырына жұқ болмайтын жалмауыз болмасаң, бір қойдың басының бір адамды тойдырары анық құйқасы, көзі, құлағы, майы бар. Көп болмаса да еті бар дегендей біраз тамақ қой, сорпасы өз алдына. Ішке кіріп, тамағына тапсырыс бердік, бірақ біз ойлағандай, әрқайсымыздың алдымызға табаққа салып бір-бір басты ешкім әкеле қойған жоқ. Ниязымыз даяшымен әрі-бері сөйлесті, біраздан соң қасымызға келіп отырғаннан кейін. Бұлар бастың әр бөлігін бөлек-бөлек дайындайды екен. Мен бөлек құйқасын, тілін бөлек дегендей, кім қайсын жейді деп бетімізге қарады. Түсінікті болды. Сонау қылым заманынан саудамен айналысып келе жатқан ел, ақша жасаудың жолын білгіш қой. Бір бастың өзін бірнеше бөлшекке салып дайындағанда, оның бағасы да әртүрлі. Біздің ауылдың әйелдерінде қара қазанға салып пісіріп, бүтін күйінде бере алмайды екен. 44-ші бет. Тілін жейсің бе, әлде көзімі, болмаса құйқаға көңілің шабама деп сұрап тұрған сол екен. Қалтан көтеріп, бәрінде жеймін десең, ләббай тақсыр көп, ұзамай дайын болады деп иіліп шығып кетеді. Қаптер есберген менің бетіме қарап. Оймай-ау, қолыңа пышақ алып, асықпай мүжіп, отырғын келді ұшамасы. Қызылбастың қонақжайлылығы қалтаңа қарайды бауырым. Ауылдағы шалдар көзін біреуге таңдайын екіншісіне таратып, жолгерлік көрсетсе, алдында қазір шеңгелдеп қол салатын бір табақ ет тұр. Сенің алдыңда ана жіңішке тәрелке мен шанышқа. Соған қарап ақ, сақилықтың ауылының алыстап кеткенін білмейсің бе деймін, ішімнен күлкіге булығып отыр. Бұл тамақ болып жатпат дедік, далаға шыққасын. Неше бір күн әулі болса да бір қубас, бес қазақтың қарнына жұғын болсын ба? Тағы бір жерге бас сұғып, қалған жерін парсының күрішімен толтырайық деп шештік. Сау болсын, бізді шаршатпайық дегендей келесі үйдің бұрышында есігін айқара ашқан асхана тұр екен. Қаланы біраз аралап қонақ үйімізге келдік. Асықпай тұрып ертеңгі асымызды ішкеннен кейін такси шақыртып үлкен қаланың ортаңғы бөлігінде тұратын Мансур Қияға кеттік. Сәл ертелеу барған екенбіз, не де болса өзінің айтқан уақыты болсын деп үй алдындағы ағаш көлеңкесіне отырып демалдық. Мансур Қияй әйелмен бірге есік алдынан қарсы алды. Нияз бен екеуі бұрыннан таныс. бәріміздің қолымызды құшырлана қысып төріне шақырды. Қою мұртты шашына әлі ақ кірмеген алпысты алқындап қалған адам ақ жарқын қазақтармен бұрыннан араласып жүрген адам екенін білдіріп бірден әңгімеге көшті. Алдымен жұмыс мақсатымызды сұрап алды. Біз Иран қазақтары туралы еңбек жазған ғалыммен кездескіміз келген, қарсы болмаса еңбектермен танысудың да бөтендігі болмайтынын айттық. Менің Иран жеріндегі қазақтардың салт-дәстүрімен мәдениетімен айналысқаныма 30 жылдай уақыт болды. 45-ші бет. Алғашындағы мақсатым зерттеймін деп қолға алғаным сендер барып келе жатқан жақтағы түркімендер болатын. Алдымен Тегерандағы кітапхана архивтерден түркімендер туралы жазылған еңбектермен деректермен таныстым. Содан кейін өз еңбегімді әрі қарата жалғастырып толықтыру мақсатында Горган, Бендер түркімен қалаларына бет алдым. Жолда келе жатқанда осы Горган қаласына кіреберісте болып жатқан бір тойдың үстінен шықтым. Көптің шетіне келіп өзім бұрын соңды естімеген көрмеген халықтың тойын тамашалап тұра бердім. Мені ешкім жатсынған жоқ. Қайта құрметпен төріне шақырды. Айтпақшы мен осы ауылға кіре бере алғашқы танысқаным Мұқан дейтін кісі еді. Руы Байшағыр. Бастапқы қазірде осы азғана халықтың бірнеше руға бөлінетінін мен әрине бейхабар едім. Тіпті өзіммен қатарласа отырған адамдардың әр рудан екенін қабылдап түсіну де қиын болды. Артынан үйреніп кеттім ғой. Менің бағыма қарай Мұқан шамалы болса да парс тілінде сөйлей алатын еді. Қазақтар туралы алғаш мағлұмат бергенде сол. Мұқан өз ұлтының Иранға келгенше басынан өткен көптеген қиындықтарын айтты. Тілі жеткенше өз халқының салт дәстүрі, мәдениеті, өткені жөнінде менің қойған сұрақтарыма жауап қайтарды. Артынан достасып кеттік. Сөйтіп Мұқан досымның маған берген қазақтар туралы алғашқы мағлұматынан кейін ақ мен енді түркмендер туралы емес, бүкіл жан дүниемді баурап алған қазақтар туралы еңбектенем деп шештім. Солай болды да, оған өкінбеймін. Басында жұмыс жасау қиын болды. Менің әр нәрсені түртіншектеп сұрап отыратыным үлкендер жағына ұнамады-ау деймін. Олар менімен көп сөйлеспеуге тырысты. Әсіресе суретке түсіру оңай болмады. Өз жерінде қуғын-сүргінді көп көрген халық фото объектив алдында тіпті де тұрғысы келмейтін. Бірақ сіздің халықта жылы-жылы сөйлесе жылан іннен шығады дейтін мақал бар емес пе? Менің ешкімге зияным жоғын білгеннен кейін ыңғайыма жығыла бастады. Оның үстіне қазақтардың ортасынан шыққан тойжан сияқты білімді жігіттер менің жұмысымның мән мақсатын түсіндіргеннен кейін жағдайымыз тіпті жақсарды. 46-шы бет. Бендер түркіменде де күмбетте де ондай тілеулес жандар көп болды. Кез келген садақа тойларына, Наурыз, Құрбан айт сияқты мерекелерде мен ортасында болатынмын. Тіпті арнай шақыратын. Менің бұл халықпен сіңісіп кеткенім сонша тіпті оларсыз өмірді елестету мүмкін емес сияқты болып көрінді. Арада сәл үзіліс болса сағынатын болдым. Оларға жеткенше асығатын едім. Бәубек, Назар, Көрпі, Ұзақбайлардың талай жырын тыңдадым. Сол жыр арқылы мен де өзімі бейтаныс ұлан байтақ қазақ жерін көз алдыма елестететінмін. Барсам көрсем деп армандайтынмын. Бірақ оның сәт түспеді. Қазақтардың келін түсіруі, құда қарсы алуы, өлікті шығаруы, онда жасалатын әртүрлі ырым, жоралғылары басқа халықта кездеспейтін тәрбиелік мәні зор нәрсе емес пе? Мен бірде досым Мұқаннан әр ұлттың өзіне тән ерекшеліктер туралы әңгімелесіп отырғанымызда біреуді жек көргенде сіздерде қандай сөз айтылады деп сұрадым. Өзбек екенсің ғой дейміз. Өйткені олар біз сияқты сұлу емес кескінсіз деп күле жауап берді Мұқан. Мен бірден түсіне қоймадым, бірақ қайта сұрағанда жоқпын. Әзіл ғой деп ойлағанмын, оның сырын артынан барып ұқтым. Қазақтардың ру-руға бөлінуінде үлкен мән жатыр. Мен өзіміздің еңбектерімде қазақтардың генетикалық жағынан өте таза бірден бір халық екенін дәлелдеп, қазақтар олардың туыстық байланыстары және үйлену тойлары деген мақаламды Тегеранда шығатын Өнер және ел деген журналға жарияладым. Сонымен қатар қазақтар мақтануды жаны сүймейтін халық. Шығыс халықтарының қай-қайсында тамаша билейді. Музыка әуеніне қосылып дөңгелені буыны жоқтай бүкіл денесін қозғап билегенін көргенде таңғалмасыңа болмайды. Құрбан айттың кезі болса керек, көп ақсақалдың ортасында отырған мен Осы қазақтар билей ме деп сұрадым. Бетіме барлай қараған қария: "Жоқ шырағым, қазақта би болмайды" деді. 47-ші бет. Мен рас екен деп ойладым. Өйткені осы уақытқа дейін қазақтардың билегенін көрген жоқ едім. Артынан барып білдім ғой, бидің не бір шұрайлысы қазақтар екен. Содан қазақтар туралы, олардың салт-дәстүрлері, өнері туралы біраз материалдар жинақталып, жүйеленді. Фотосуреттер де жетерлік еді. Енді-енді баспаға ұсынамын деп жүргенімде бұл елде төңкеріс болды. Әрине, жаңа үкімет келгеннен кейін ол бір жүйеге келгенше бірталай уақыттың өтетіні белгілі. Еңбегім біраз жатық болды. Баспалардың берген уәдесі сиыр құйымшақтанып ұзай берді. Тіпті кейбіреулер сол қазақтар туралы жазудың қажеті қанша, оның да ораза, қаза туралы еңбектен бейсің бе деп те ақыл айта бастады. Қысқасы, бұл еңбектің жолы болмады. Жарыққа шығара алмадым. Тек кейбір үзінділері ғана өнер және ел журналында жарияланды. Адам өмірге келгеннен кейін алдына мақсат қояды және сол мақсатының орындалуы үшін ұмтылады емес пе? Мен ұзақ жылғы еңбегім шықпады деп тоқырап қалмадым. Еңбегімді ой сүзгісінен қайта-қайта өткізіп толықтыра бердім. Әлде еңбектенудемін. Қазір қазақтардың салт-дәстүрлеріне байланысты 100 қаралды суретті 400 беттік еңбегім бар. Шама келсе әлде толықтырып, Иран қазақтарының өмірі мен тұрмысы атты еңбегімді жарияласам деп армандаймын. Ғылми атағым жоқ. Енді қорғаймын деп жүргенде оның да жолы кесілді. Бұл еңбектің қолға алынғанына 30 жылдай болғанын айттым ғой. Ол бұдан да көлемді болуы мүмкін еді, бірақ француздарда үш рет көшкен бір рет өртенгенмен бірдей деген мақал бар. Әрі бері көшкенімді біраз материалдарымды жоғалтып алдым, бірақ негізгі сүйегі дайын. Мансур Кияйдың үйінде 5 науқаншы отырдық. Әйелді бұрынғы мұғалім қоғамтану пәнінен дәріс берген. Баласы, қызы мен күйеу баласы сауда маңында істейді екен. Өзі қазір зейнеткер. Бізге жайылған дастархан үстінде егер біздің жақтан қолдау білдіріліп жатса, еңбегіңізді қазақ тілінде шығаруға келесіз бе деп сұрадық. 48-ші бет.
О, әрине, әрине, деді Мансур қуана қостап. Бір жағынан солда дұрыс болар еді. Қанша дегенмен сіздер осында қазақтардың тарихи отанынан келдіңіздер. Қаншама қиындық көрсе де, өз топырағынан жырақ кетіп, қалың парс ішінде жүрсе де, салтын жоғалтпай, тілін ұмытпай жүрген Иран қазақтарының өмірі көз ашық кез келген адамды қызықтыруы тиіс. Рас, олардың кейбір дәстүрінде, киім кейстерінде түркіменнің ықпалы бар. Қанша дегенмен аралас отырған ел ғой. Бірақ бояу толық сіңіп үлгерген жоқ. Қазір осындағы қазақтардың киім кейсінде, дәстүрлерінде қайта ояну, жаңару бар. Өйткені сіздер мен екі ара ашылды. Ата мекенімен байланыс орнады. Сіздің жақта көргендерін бұл жерде дамыту үстінде. Әттең тек бір-бірінің жазған сызғандарын түсіне бермейтіні қиын. Дегенмен бағыт жақсы. Халық өз асылын өзі аршып алады ғой. Сіздің жақ қолдау білдіріп жатса, мен әрине келісемін. Ғалымның еңбегін, ақынның сөзін қай уақытта да қадір тұтып, бағасын беретін халық емес пе? Сонымен қатар мен сіздерге риза болып отырмын. Әуелі елдегі билігі бар адамдармен келісіп алайық. Олар қуалып жатса, сізбен хабарласайық деп отырсыңдар. Ал американдықтар әуелі үйіп төгіп уәдесін беретін етті, артынан бәрін ұмытып кететін. Бұл да мен білетін қазаққа тән құбылыс. Жолдарың болсын, хабарласып тұрармыз деп бүкіл жанұясымен есік алдынан шығарып салды. Бүгін түн ортасында елге қайтармыз. Иран жеріндегі қандастарымыздың ортасында болған 10 күн жемісіз болмады. Әрқилы тағдырлар, ел басына өткен қиыншылықтар қағаз бетіне түсті. Алда бірлесіп жасалар жұмыстардың жоспары жасалды. Оразмағанбет, Тұрмағанбетұлы сияқты белгілі ғалымның ұрпақтарының жабықтың астына, сандықтың түбінде сақтаған кейбір кітаптары қолымызға тиді. Орталарында өткен ақын жыраулардың халық аузындағы өлең жырлары да жиналды. 49-ші бет. Айнаш қарындасымыздың да қоржыны құр емес. Өзінің қорғайын деп жүрген ғылыми еңбегі де Иран қазақтары туралы еді. Құнды-құнды деректер жинадым дейді. Осы Тегеран қаласында өзіміздің елшілікке соқтық. Бұрын болмағасын ба? Әлде қаланың үлкендігі ме? Такси жігітке осы қалада туып өстім Дегені мен елшілікті табу оңайға түскен жоқ. Бірақ сұрай-сұрай, Меккеге де барасың дегендей ақыры таптық ау. Үй маңайында ілінген көк байрақ көзіңі оттай басылып, бұл жерде қазақ елінің бір пұшпағы орналасқанын білдіргендей. Біздің келетімізден алдын ала хабарлы Мырзабай Махметовіміз қақпаны ашып қарсы алды. Бұл елші Берік Өтембаевтың көмекшісі. Кішкенгеннен ақ өз топырағыңда жүргендей сезінесің. Өйткені сенің мүддеңді қорғайтын, еліңнің намысын жыртатын бұл жерде бәрі де сенің көзіңе таныс, жаныңа жақын. Раушан қарындасымыз қазаққа тән қонақжайлықты көрсетіп, дастарханын жайып үлгерді. Әкеміздің төріне келгендей, сүт қатқан қазақтың қойы шайын шалқай отырып ішіп, Бергініміздің елшілік жөніндегі әңгімесін тыңдадық. Шайды кетіп жатыр, өзіміздің бітірген істерімізді аудармашсыз айтып бізде көсіліп жатырмыз. Осыдан кейін елші өздері тұрған ғимараттар алатты. Тәуелсіздік алған басқа елдердің елшілігі тұрған үйлерге қарағанда еңселі үлкен ғимаратқа орналасыпты. Көңілің мақтан шүкіргендей, еркіндік алған азғана жыл ішінде қол жеткен жетістігінің биік екені әсіресе сыртта жүргенде байқалады. Сырт көздер осы елшілік арқылы қазақ елінің оның көтерілген биігінің әлде алар асуының қандай екенін білет. Шаңырағын Мырзатай Жолдасбек көтеріп кеткен елшіліктің тізгіні қазір Берік Өтембаевтың қолында. Біз Горгандан бері аттанғанда елші сол жаққа барып, жергілікті өкімет орындарымен, қазақтармен кездесіп қайтыпты. Алда істелер жұмыстарда көп көрінеді. Горгандан консулдық, абай үйін ашу жөнінде де келісімдер жасалыпты. Біз елге келгеннен кейін көп ұзамай, Каспий достық теңіз атты халықаралық фестивалі Ақтау қаласында өтті. 50-ші бет. Артынан іле шала Мазендаран, Гүлстан, Гилян облыстарының сауда-экономикалық байланыстар жөніндегі делегациясы Ақтауға арнайы келді. Біз сол тұста елшімен тағы да кездескен едік. Сонда Горган қаласында ашылатын консулдық үшін жақсы ғимарат алғанын, соның бір бөлмесіне Иран қазақтарының тарихын баяндайтын мұражай ашқысы келетінін, оған біздің көмегіміздің қажет екенін де айтқан еді. Елшінің үлкен азаматты қызметіне қуана келіскенбіз. Біздердің кейбір ұсыныс пікірлерімізге қол ұшын беретінін айтты. Елге аман есен жетуімізге тілектестік білдіріп, Toyota жеңіл автобусының жүргізушісіне біздің қарамағымызда болып, аттандырып салуды тапсырды. Қонақ үйімізге келіп, жинақталып сыртқа шықтық. Үлкен қаланың шулы тірлігінің нағыз қызған кезі. Күнелтіс үшін ақша табудың сан түрлі жолдары Тегеранда тоғысқан ба деп ойлайсың. Жаяу адам жүретін жол бойын жағалай орналасқан әр адам өз өнімін өткізді ойлап өткен кеткенге бағасын айтып сарнап тұр. Біреуі сағатын, біреуі матасын өткізеді. Көңірсітіп, жүгері қуырып, етін шыжғырып, кәуап дайындап, жүгіріп жүргендер, қоразын төбелестіріп, итін секіртіп жүргендер қаншама. Осылардың ортасында ұзын шашы иығына төгілген, жасы егдерген сыбызғыш отыр. Өзімен өзі көзін бір нүктеге қадап қойып, сыбызғысынан мүмкін бар байлығынан шыққан мұң дәуенге елте теңселіп отыр. Жан дүниеңді езген әуен тамыр-тамырыңды қолап барады. Өрістен қайтып, ботасыңыз деген арумана дауыс сияқты ма, жоқ әлде сай сүйегіңді сырқыратар жоқ дауыс сияқты ма, әйтеуір бір жаныңды жабырқатар, мұңды да зарлы әуен. Маған сыбызғы жылап отырған сияқты болып көрінді де тұрды. Иә, сыбызғы да жылайды екен. Бәлкім ол да мөлдір сулы дария жағасында шайқалып өскен, бір-бірімен сыбырласа, сырласатын бақытты күндерін аңсайтын болар. Тыңдай білсең, түсіне білсең, ол сенің тіліңе қарамай-ақ, ел басынан өткен қиын кезеңдерді айта біледі екен. Сыбызғы сыңсып жылайды, тегінің қамыс екенін айтып. 51-ші бет.